From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. The Asian Football Confederation said Thursday that Friday's scheduled vote for FIFA's president should go ahead as planned, and it supports the current president, Sepp Blatter. Blatter is trying to win a fifth term with Jordan's Prince Ali bin al-Hussein as his opposition. Meanwhile, Blatter is not among the nine or former top FIFA officials charged on Wednesday. He issued his own statement.
Actions of individuals, if proven, bring shame and humiliation on football and demand action and change from us all. We cannot allow the reputation of football and FIFA to be dragged through the mud any longer. It has to stop here and now.
You can read more details on that story at voanews.com. Burundi's Catholic Church says it's withdrawing its support of the country's upcoming elections after weeks of political unrest. Burundi's Catholic bishops released a statement Thursday saying it's asking its clergy who serve on electoral commissions to step down from those commissions. Meanwhile, the European Union is suspending its election observer mission in Burundi. Iran's foreign minister says he is hopeful that Iran and a group of world powers can reach a final agreement on Tehran's nuclear program within a reasonable period of time. However, Mohammad Javad Zarif also said during a visit to Greece Thursday that there will be no agreement if there are excessive demands by other nations involved in the negotiations. You're listening to the latest updates on VOA News. Here, over two dozen people are undergoing precautionary treatment for anthrax after the U.S. military accidentally shipped live samples of the deadly bacteria to civilian commercial labs in nine states and a military lab in South Korea. Officials say four laboratory workers in the United States, along with 22 personnel at Osan Air Force Base outside of Seoul, may have been exposed to anthrax shipped from the Army's Dugway Proving Ground in Utah. The facilities were supposed to receive dead anthrax spores as part of a Pentagon program to develop a test to identify biological threats in the field. U.S. Defense Secretary Ash Carter said Thursday that defense officials are looking at ways to enhance efforts to train and equip pro-government forces in Iraq as they battle Islamic State fighters. Speaking to reporters traveling with him on a trip to Asia, Carter said recent events in Iraq, where the militants seized the provincial capital of the Anbar province west of Baghdad, have shown the need for a capable ground partner. The U.S. has been conducting airstrikes in Iraq since August. Meanwhile, Ashton Carter also said that the United States will be the primary security power in the Asia-Pacific region for years, and he demanded that China immediately stop island building in the South China Sea. Carter said during a visit to Pearl Harbor, Hawaii, that all countries in Asia, including China, must stop militarizing their dispute over an island change and settle it peacefully.
With its actions in the South China Sea, China is out of step with both international norms that underscore the Asia-Pacific security architecture and the regional consensus in favor of a non-coercive approach to this and other long-standing disputes.
You can read more details on that story at voanews.com. Malaysia's Deputy Home Affairs Minister says the government believes 139 people are buried in a group of graves discovered in a remote location on the country's border with Thailand. The minister told reporters Thursday that investigators believe there is one body in each of the graves discovered rather than multiples, as was first suspected. Pakistan has reaffirmed its support for efforts aimed at promoting peace and stability in Afghanistan, saying it is committed to enhancing relations with the neighboring country. The statement follows increased Taliban attacks and reports that Afghan peace envoys held secret talks with the insurgent group last week. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do you like baseball?
Hi, Kathy, how are you?
Fine, thanks. And you?
I'm okay. Who's our guest today?
Today's guest is John Harris.
I remember John. He's Bob Harris's son, isn't he?
That's right.
And what's our topic today?
Today we're going to talk about sports.
I know you're a big baseball fan, Kathy.
That's right. Baseball is my favorite sport. What about you? Do you like baseball?
Not very much. I prefer football.
Do you mean American football?
That's right. I mean American football, not soccer.
Do you play football?
Play it? No, I only watch it on television.
Well, let's take a short break, and then we'll be back with our guest, John Harris.
Listen and repeat.
My favorite sport is football. I like to watch football on TV.
Do you mean American football?
Yes, I mean American football. I like to watch American football on TV.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is John Harris. John is a high school student. Hi, John.
Hi, Kathy.
Today we're talking about sports. Your favorite sport is gymnastics, isn't it?
Yes, it is. I love gymnastics. I practice every day at school.
Do you like any other sports?
Well, I like basketball. I play basketball with my friends.
How about baseball?
I play baseball sometimes, but I don't like it very much.
Oh, why not?
It's too slow for me. I like more action.
Thank you, John. Our guest is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
John plays basketball. Does he like to play basketball? Yes, he does. He likes to play basketball. John plays baseball sometimes. Does he like to play baseball? No, he doesn't. He doesn't like to play baseball.
Interview.
Our guest today is John Harris. We're talking about sports. How about tennis, John? Do you play tennis?
I play a little, but I'm not very good. Sometimes I play tennis with my sister, Colette.
How good is she?
She's pretty good.
Does she usually win when you play?
Yes, she does. She usually beats me.
Our guest is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
John plays tennis. How good is he? He's not very good. Colette plays tennis. How good is she? She's pretty good.
Telephone.
We're back with John Harris. Now let's go to our phones. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Winston. I'm calling from Portland, Oregon. John, do you play golf?
No, I don't. I don't know how to play golf.
Do you ever watch golf on TV?
No, I don't. I think it's boring. I don't like to watch sports on television.
Thank you.
Thank you for calling, Winston. John, thank you for being our guest today.
You're very welcome.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does John know how to play basketball? Yes, he does. He knows how to play basketball. Does John know how to play golf? No, he doesn't. He doesn't know how to play golf. Does John ever watch golf on television? No, he doesn't. He doesn't like to watch sports on television.
Daily Dialogue. A Dinner Invitation, Part 2. Listen to the conversation.
Would you like to go out to dinner tonight?
Sure, I'd love to, Mark.
What kind of food do you like?
Oh, I love Italian food.
Italian food is too fattening. How about Thai food?
I'm sorry, but Thai food is too hot for me. Do you like steak? I know a great steak restaurant.
I don't eat meat. I'm a vegetarian.
Listen and repeat.
How about Thai food?
I'm sorry, but Thai food is too hot for me. Do you like steak? I know a great steak restaurant.
I don't eat meat. I'm a vegetarian.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm at the Washington Zoo. Excuse me.
Oh, hello.
Would you like to be on our radio show?
Sure, that sounds like fun.
Are these your children?
Yes, this is Dana, she's 3 years old, and this is her sister Karen. Karen is 6, and my name is Linda.
Nice to meet you, Linda. I'm Kent. Are you having a good time today?
Oh, yes. Dana and Karen love the zoo.
What are their favorite animals?
Well, Dana likes the smaller animals. She likes the rabbits best.
What about Karen?
Karen prefers the larger animals. For example, the lions and the tigers. But she likes the bears best, especially the polar bears.
What about the monkeys? Do they like the monkeys?
Oh, they both love the monkeys. Karen wants to have a pet monkey. And Dana wants to be a monkey.
Well, I hope you all have a good time today. Where are you going now?
We're going to the monkey house.
Well, have fun, and thanks.
A A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What's your favorite animal? Okay. Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, folks, that's it.
Thanks, Larry.
Say, Larry, you're dressed up today. You're wearing a suit and a tie. Is there a special reason?
Well, I'm going to a special dinner with my wife. Everyone at the dinner will give some money to Children's Hospital.
Oh, I've heard about that hospital.
Yes, it's the oldest hospital for children in Washington. They take care of many kinds of sick children.
Has the Children's Hospital been open for a long time?
Yes, it's been open for 100 years. This year is the hospital's 100th anniversary.
100 years! That's a long time.
Yes, that's why we want to help them.
Oh, hi, Elizabeth. Larry's going to a big dinner tonight.
Have a great time, Larry.
Thanks, I will. Oh, it's time for our show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 2. This program focuses on confirming and on asking for permission. Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello, Elizabeth.
Today, we'll listen to more of your conversation with Ms. Graham.
Yes.
We'll begin where Mr. Epstein asks if anyone wants more coffee.
Then we began talking business.
Right. Let's listen.
Dialogue.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
Yes, I'd like a little bit more, please.
Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you.
Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Yes, that's right. That's my main concern.
Okay.
Listen and repeat.
Let me see if I understand you correctly on this.
Let's listen again.
Let me see if I understand you correctly on this.
Listen and repeat.
Your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Let's listen again.
Your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Interview.
So she's still concerned about the problem of after-sales service.
Yes, that's right. Ms. Graham was concerned about how quickly we could provide maintenance and spare parts.
Earlier you suggested that your company could send additional spare parts to Ms. Graham.
Yes, but she didn't seem to like that idea very much. She was worried about the additional cost and the problem of storage.
I see. Thanks again for being with us.
It's been my pleasure.
Let's take a break.
Questions. Listen to the question.
In Ms. Graham's opinion, who is responsible for providing spare parts?
Now listen to the dialogue.
Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Yes, that's right. That's my main concern.
Okay.
In Ms. Graham's opinion, who is responsible for providing spare parts? Mr. Blake's company, International Robotics, is responsible for providing spare parts.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton.
Welcome, everybody.
Today's email question is about smoking. The question is, I'd like to have a cigarette after dinner. I went to a business lunch in America recently, and nobody was smoking. Don't Americans smoke?
Actually, many American businessmen and women do smoke, but Americans smoke less than people in most other countries.
Really?
Yes, and in many American cities, it is illegal to smoke in restaurants.
Illegal?
Yes, San Francisco is a good example. It is illegal to smoke in restaurants in San Francisco.
And what about other public places and in companies? When is it okay to smoke?
It depends on the local laws and customs. Most big corporations have special places for smoking, and some companies don't allow it at all.
Really? So how do you know if it is okay to smoke?
Whenever you aren't sure, you should ask someone who lives or works there. Whatever you do, don't light a cigarette before you know the rules.
Good advice. Thanks, Gary.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Americans smoke more than people in other countries. False. In America, people smoke less than in many other countries. In many American cities, it is illegal to smoke in restaurants. True. Smoking in restaurants is against the law in many American cities. Before you smoke, you should always make sure it is okay. True. In the U.S., local laws and customs are different in different states.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Bill is drinking coffee at a table in a conference center. Jennifer asks permission to join him.
Do you mind if I sit here?
No, not at all. Please do.
My name is Jennifer.
Hi, I'm Bill. Are you here for the computer conference?
Yes, I am. I'm a programmer.
Do you mind if I smoke?
No, I don't mind. But isn't this a non-smoking area?
Let's see. No, the non-smoking area is over there.
Good. I know they're pretty strict about smoking in this city.
Now let's listen to another conversation. Augusto, a businessman from Argentina, is flying from Boston to Los Angeles. He begins a conversation with Mary, an American woman in the seat next to him.
Hello, I'm Augusto.
I'm Mary.
Do you know how long this flight is?
I think that it's about 6 hours.
I hope that there's a movie.
There is.
Do you mind if I smoke?
Well, yes. Actually, I do mind. and I believe that smoking is illegal on all flights in America.
Really?
Yes, but let's check. There's the flight attendant. Excuse me.
Can I help you?
Yes, this gentleman has a question.
May I smoke on this flight?
Oh, no. Smoking is illegal on all domestic flights. We announced it before we took off.
Oh, sorry.
Focus on functions. Permission.
Now let's focus on asking for permission.
Listen and repeat.
Do you mind if I sit here?
No, not at all. Please do.
Do you mind if I smoke?
No, I don't mind.
Do you mind if I smoke?
Well, yes. Actually, I do mind. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about asking for permission.
Asking for permission?
Yes. Sometimes you need to ask if it is okay to do something. You need to ask permission. One of the most polite ways to ask permission is to ask, "Do you mind?" In today's first business dialogue, Jennifer asks Bill if it is okay for her to sit down.
Do you mind if I sit here?
No, not at all. Please do.
Bill gives her permission to sit down using the negative expression, "No, not at all."
Why does he use a negative expression? Why doesn't he say yes?
Well, "do you mind" means, "does it bother you?" So your answer, "No, not at all," means, "no, it doesn't bother me."
That can be a little confusing.
Yes, it can be confusing. So it is good to say something more to make your meaning clear. In this case, Bill says, "Please do." In other words, "please sit here." Let's listen again.
Do you mind if I sit here?
No, not at all. Please do.
He gives her permission to sit there.
That's right. When Bill asks Jennifer if it is okay to smoke, he also uses the expression, "do you mind?"
Do you mind if I smoke?
No, I don't mind.
She says, "No, I don't mind." Her negative answer means that it is okay for him to smoke. She doesn't mind. Now let's listen to the second business dialogue. Augusto is on an airplane. He asks the woman sitting next to him if it is okay to smoke.
Do you mind if I smoke?
Well, yes. Actually, I do mind.
She doesn't want him to smoke. In this case, yes means, "yes, I do mind if you smoke. Yes, it will bother me." She makes her meaning very clear by saying, "actually, I do mind." I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to As It Is, the program that tells you about important events in our world and helps you learn American English at the same time. I'm Jim Tedder in Washington. We begin today with information about recent news in the United States. There had been a number of incidents recently involving police and violence against citizens. In some cases, people have accused the police of using too much force when making arrests. Some have suggested that requiring all policemen and women to wear body cameras might better explain how they acted while doing their jobs. Others say it will force law officers to act properly if they know their actions are being recorded. Katie Weaver joins us to explain that the situation is really not that simple.
There are many questions about body camera systems, including costs, control of camera images, and the technology's limits. Charles McClelland is the chief of police in Houston, Texas. He supports the use of body cameras, but he admits they also present problems.
The type of equipment, the placement of the equipment, the downloading time, storage space, all of those are significant challenges.
For the past 2 years, the Houston Police Department has been using body cameras as part of an experimental program. The department deploys about 100 of the cameras on its officers each day. Chief McClellan says deploying cameras on a few thousand officers and then dealing with all the video they produce will cost a lot of money. And those videos can only show part of what happens when the officer is on duty. Body cameras usually offer a wide-angle view of what is in front of the camera lens. In other words, anything happening on either side of the camera or behind the officer is never recorded. Chief McClellan says that leaves out a lot.
An officer may turn his or her head and see something, but the video camera that's in the middle of their chest is pointing straight ahead.
Rita Watkins is the head of the Law Enforcement Management Institute of Texas. She says there is a statewide demand for body cameras.
I can tell you that right now there are chiefs who are budgeting within their budget and asking their community leadership for the funds to initiate and to start a body camera program.
She says legal experts are considering how photographs and videos taken by average citizens should be treated.
We've also got the public who's capturing video cameras. And so how do they maintain it? And what's their duty and responsibility for making that information available to law enforcement?
Both she and the police chief are concerned about what happens if a video becomes corrupted, is damaged, or disappears.
This technology is man-made. And sometimes man-made objects will malfunction.
Chief McClellan says a technical problem could fuel unrest in a city like Baltimore, where there already is distrust of the police. He worries that communication between officers and citizens may shrink because of the cameras.
The officer is recording the citizen. The citizen may be using his or her cell phone to record the officer.
Chief McClellan says body cameras can help law enforcement, but he says they also will become a continuing financial concern for police. He notes the cameras must be replaced over time by newer, better equipment. I'm Katie Weaver.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Since 2009, earthquake activity has greatly increased in the central and eastern United States. A new report from U.S. earthquake experts links drilling for oil and gas with the rise in the number of earthquakes in those areas. Jonathan Evans has more on the report and its findings.
It is widely known that certain parts of oil and gas drilling can lead to small earthquakes. The United States has expanded its oil and gas production in recent years. Critics blame the use of a drilling method known as hydraulic fracturing, or fracking, for the increase in earthquakes. Fracking involves forcing high-pressure water, sand, and chemicals into rock formations deep underground. The U.S. Geological Survey published a report on a study of 17 fracking areas within 8 states in the central and eastern parts of the U.S. Those states include Alabama, Arkansas, Colorado, Kansas, New Mexico, Ohio, Oklahoma, and Texas. Fracturing the underground rock releases oil and gas trapped inside. It also creates a large amount of wastewater. Roger Musson of the British Geological Survey says the problem is what to do with that water. Mr. Musson spoke to VOA by telephone. He says injecting wastewater into the ground to dispose of it is what causes earthquakes in the affected areas. It does this by loosening faults or divisions in the rocks that make up Earth's crust. Below the water table, there is water in the rocks, and if you change the pressure in that water, then it has the effect of lubricating the faults, he says. The USGS report says the new areas of earthquake activity are located near deep fluid injection wells or other industrial activities capable of inducing earthquakes. The most significant increase has occurred in the central U.S. state of Oklahoma. Before 2008, Oklahoma had just 1 or 2 earthquakes a year with a magnitude of 3.0 or greater. Now, Oklahoma has 1 or 2 such earthquakes every day. In a recent report, the state of Oklahoma said for the first time it is very likely that the rise in earthquakes has been caused by the disposal of wastewater from oil and gas drilling. Most of the so-called man-made earthquakes have been small and have done little damage. But experts warn there is no guarantee earthquake activity will not increase and cause more damage. This is being debated very urgently by seismologists, Roger Musson says. Currently, scientists believe that wastewater injection can produce earthquakes in the magnitude 4 or 5 range. But the upper limit is really very difficult to judge, Mr. Musson says. Environmental rights activists have criticized fracking. They say it pollutes groundwater and sends harmful gases into the atmosphere. Supporters of fracking say the innovative drilling process has helped grow the U.S. economy and has reduced American dependence on foreign oil. They add that the reports linking earthquakes to drilling activity are exaggerated. I'm Jonathan Evans.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
When English speakers talk about time and place, there are three little words that often come up. In, on, and at. These common words are prepositions that show a relationship between two words in a sentence. Some prepositions are rather easy for English learners to understand. Behind, over, under, next to, etc. But these little two-letter prepositions seem to create confusion. Here are a few rules to help you understand when to use in, on, and at in a sentence. For describing time and place, the prepositions in, on, and at go from general to specific.
Let's start by looking at how we talk about time. English speakers use in to refer to a general, longer period of time, such as months, years, decades, or centuries. For example, we say in April, in 2015, or in the 21st century. Moving to shorter, more specific periods of time, we use on to talk about particular days, dates, and holidays. You may hear, I went to work on Monday, or let's have a picnic on Memorial Day. For the most specific times, and for holidays without the word day, we use at. That means you will hear, meet me at midnight, or the flowers are in bloom at Easter time.
When English speakers refer to a place, we use in for the largest or most general places. You can say that VOA is located in Washington, D.C. And for the best food, try the restaurants in Chinatown. For more specific places, like certain streets, we use the preposition on. You may know that President Barack Obama lives on Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. Finally, we get to the most specific places. For exact addresses or intersections, we use the preposition at. If I invited you to visit us here at VOA, I would say, come to my office at 330 Independence Avenue. To be exact, it's at the corner of Independence and 3rd Street.
In English, though, there's always an exception to the rule. When talking about transportation, things get a little hard to understand. We use on for public vehicles, like buses or trains, but also for smaller ones, like a bicycle. I rode there on my bicycle. However, you ride in a car. Still, it helps to know that English prepositions do have some rules. Following the general to specific rule should help you most of the time. I'm Jill Robbins.
And I'm Ashley Thompson.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, A Sudden Change in Washington. The House of Representatives ended the day's business early on the rainy afternoon of April 12, 1945.
The House Democratic leader, Speaker Sam Rayburn, invited a friend to come by his office for a drink. "Be there around 5, Rayburn said. "Harry Truman is coming over." Harry Truman was the vice president at the time. The events are described in a book about his presidency, Conflict and Crisis, by Robert Donovan. World War II was not over yet, but it was a quiet afternoon in Washington. President Franklin Roosevelt was in the southern state of Georgia. He was resting after his recent trip to Yalta to meet with British Prime Minister Winston Churchill and Soviet leader Joseph Stalin. The president's wife, Eleanor, was at the White House working on a speech supporting the new United Nations. Harry Truman was at the Senate, but he was not interested in the debate that was taking place. He spent most of his time writing to his family back in Missouri. When the debate finished, he went to the office of House Leader Rayburn to join him for a drink. It was an afternoon Truman would never forget. Rayburn and his friend were talking in the office before Truman arrived. The telephone rang. It was a call from the White House asking whether the vice president had arrived yet. "No," Rayburn replied. The caller asked him to have Truman telephone the White House as soon as he arrived. Truman entered a minute later. He immediately called the White House. As he talked, his face became white. He put down the phone and raced out the door to his car. Truman arrived at the White House within minutes. An assistant took him up to the president's private living area. Eleanor Roosevelt was waiting for him there. "Harry," she said, "the president is dead." Truman was shocked. He asked Mrs. Roosevelt if there was anything he could do to help her. But her reply made clear to him that his own life had suddenly changed. "Is there anything we can do for you?" Mrs. Roosevelt asked the new president. "You are the one in trouble now." Within hours, the world learned the news that Franklin Roosevelt, the longest-serving president in American history, was dead. He died of a cerebral hemorrhage, bleeding in the brain. Americans were shocked and scared. It was 1945, and the United States was still at war. Roosevelt had led the nation since early 1933. He was the only president many young Americans had ever known. Who would lead them now? All eyes turned to Harry Truman.
Our departed leader never looked backward. He looked forward and moved forward. That is what he would want us to do. That is what America will do.
Harry Truman, in his first speech to Congress as president.
With great humility, I call upon all Americans to help me keep our nation united in defense of those ideals which have been so eloquently proclaimed by Franklin Roosevelt. I want, in turn, to assure my fellow Americans and all of those who love peace and liberty throughout the world, that I will support and defend those ideals with all my strength and all my heart.
Truman had been a surprise choice for vice president at the Democratic Party nominating convention in 1944. Delegates considered several other candidates before they chose him as Roosevelt's running mate. That was at a time when presidential candidates did not make their own choices for vice president. Harry Truman lacked the fame, the rich family, and the strong speech-making skills of Franklin Roosevelt. He was a much simpler man. He grew up in the Midwestern state of Missouri. Truman only studied through high school, but took some nighttime law school classes. He worked for many years as a farmer and a small businessman, but without much success. Truman had long been interested in politics. When he was almost 40, he finally won several low-level positions in his home state. By 1934, he was popular enough in Missouri to be nominated and elected to the United States Senate, and he won re-election 6 years later. Most Americans, however, knew little about Harry Truman when he became president. They knew he had close ties to the Democratic Party political machine in his home state. But they had also heard that he was a very honest man. They could see that Truman had strongly supported President Roosevelt's New Deal programs. But they could not be sure what kind of president Truman would become. History gave Truman little time to learn about his new job. The most important power he now possessed was the power of atomic weapons. And soon after he became president, he faced the decision of whether or not to use that power for the first time in history. Truman firmly believed that using the atomic bomb was the only way to force Japan to surrender. So in August of 1945, he gave the orders to drop the atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki.
Having found the atomic bomb, we have used it. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Only a Japanese surrender will stop us. It is an awful responsibility which has come to us. We thank God that it has come to us instead of to our enemies. And we pray that He may guide us to use it in His ways and for His purposes.
Days earlier, Truman had met in Potsdam, Germany, near Berlin, with the British and Soviet leaders, Winston Churchill and Joseph Stalin, to plan the peace. The war in Europe had ended several months before.
Good evening from the White House in Washington. Ladies and gentlemen, the President of the United States.
My fellow Americans, I have just returned from Berlin, the city from which the Germans intended to rule the world. It is a ghost city. The buildings are in ruins. Its economy and its people are in ruins. Our party also visited what is left of Frankfurt and Darmstadt. We flew over the remains of Kessel, Magdeburg, and other devastated cities. German women and children and old men were wandering over the highways, returning to bombed-out homes or leaving bombed-out cities, searching for food and shelter. War has indeed come home to Germany and to the German people. It has come home in all the frightfulness with which the German leaders started and waged it.
The three leaders agreed that their nations and France would jointly occupy Germany. They also agreed to end the Nazi Party in Germany, to hold trials for Nazi war criminals, and to break up some German businesses. Foreign ministers of the Allied nations later negotiated peace treaties with Germany and other countries, including Italy, Hungary, and Romania. Eastern European nations agreed to protect the political and economic freedom of their citizens. However, Western political experts were increasingly worried that the Soviet Union would block any effort for real democracy in Eastern Europe. Truman did not trust the Soviets, and as he made plans for post-war Asia, he promised himself that he would not allow Moscow any part in controlling Japan. The leader of the American occupation in Japan was Army General Douglas MacArthur. MacArthur acted quickly to hold a series of trials for Japanese war crimes. He also launched a series of reforms to move Japan toward becoming more like a Western democracy. Women were given the right to vote. Land was divided among farmers. The idea of a national religion was ended, and the educational system was reorganized. Japan began to recover, becoming stronger than ever as an economic power. Truman and other world leaders were dealing with the problems of making peace, but at the same time, they were also trying to establish a new system for keeping the peace. The United States, the Soviet Union, Britain, and the other allies had formed the United Nations during wartime. But soon after Truman took office, they met in San Francisco to discuss ways to make the United Nations a permanent organization for peace. In July of 1944, many of the world's top economic experts met to organize a new system for the world economy. They gathered at a hotel in Bretton Woods in the American state of New Hampshire. They created the World Bank and the International Monetary Fund to help nations rebuild their economies. At the center of all the action was Harry Truman. It was not long before he showed Americans and the world that he had the ability to be a good president. He was honest, strong, and willing to make decisions. I was sworn in one night, and the next morning I had to get right to the job at hand, Truman remembered years later. In an oral history recorded with the writer Merle Miller, Truman said, "I was afraid, but of course I didn't let anybody know that. And I knew that I would not be called on to do anything that I was not able to do. That's something I learned from reading history." Truman spoke of how people in the past had much bigger problems. Somehow, he said, the best of them just went ahead and did what they had to do. And they usually did all right. In the coming weeks, we'll discuss how America's 33rd president moved toward rebuilding a Europe devastated by war. This program was adapted from a script written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, Xəbər hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamil Allahyarov Saatlı rayon sakinidir. Şikayəti də ondandır ki, yerli məmurlardan yazdığı şikayətləri Bakıdakı ünvana gəlib çatmır. Necə gəlib çatmır? Şikayətçidən işləyək. Nə ilə bağlı yazdınız şikayətləri?
Mənim evdə evli uşağım var. Onun 1 yaşında oğlu var, ona sosial yardım istəyirəm. Sənədləri 2 ilə yaxındır, aparı təqdim eləyirlər sosial yardıma. Qaytarı verirlər özünə ki, evin yoxdur, torpağın yoxdur. Ona görə sosial yardım sizə düşmür. Mən də o həmin işlə bağlı icra başçısına məktub yazdım ki, oğluma sosial yardım vermir bu səbəblərdən. O da onlar da məktubu göndərdilər bələdiyyə. Bələdiyyə də 2 il saxlayandan sonra işi. Sonra mən tələb eləyən sözə cavab verdi ki, bələdiyyədə torpaq pulludur. Mən də dedim ki,
bələdiyyə torpaq üçün müraciət etmişsiniz ki?
Hə, də uşağa fərdi yaşayış evi tikmək üçün həyətdən torpaq sayısı. Sonra başçı bizi çağırdı, qəbul elədi. Dedim ki, cənab başçı, mən pulla torpaq almağa pulum yoxdur. Torpaq almağa. Bələdiyyə də yazır 86-cı maddə əsasən torpaq sahəsi Qarabağ şəhidlərinə, bir də əllərinə verilir. Dedim ki, o qərar mənə aid deyil, bizə aiddir. Mərhum prezidentimizin 534 nömrəli fərman dedim var. 10 yanvar 534 nömrəli fərman 97-ci ildə verib ki, orada 4-cü maddəsində göstərir ki, ilk dəfə dövlətdən, bələdiyyədən əldə edilmiş torpaq sahəsi pulsuzdur. Onu göstərdim, göstərəndən sonra hüsləndir, cümdü üstümə, bələdiyyə başda qol mutmağa, təpi atmağa, yumruq atmağa, 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Əməliyyatım ağrı verdi, gəldim Bakı şəhərinə, heç onları deməmişdən, göndəriş aldım, gəldim. Gəldim orada Bakıda, Mirqasımov xəstəxanada sistem köçürdülər orada, biraz yaxşılaşdım, qayıtdım, getdim. Sonra yenə təkrar şikayət vermək istəyirdim prezidentə, poçtdan məktub buraxmadılar.
Nə vaxt olub bunlar?
Burada var, sənəd gətirmişəm o sənədlərdə. Sonradan gəliblər, gizlin yoxlayıblar. Ki, sizin məktubunuzu araşdırdı, orada elə bir şey olmayıb. Halbuki məndən sonra da döyülmüş adamlar var ki, məktubların göndərməyə poçtdan verməyiblər, heç qeydiyyətə salmayıblar.
Haradan gəldilər, yoxladılar sizi?
Rabitə şeyinlə gəlmişlər yoxlamağa.
Rabitənin nə adiyyatı var?
Şeydə, poçta aid də, gəldilər yoxlamağa poçta.
Nəyi yoxladılar?
Ki, məktubların getməməsi, buraxılmaması. Mən müraciət eləmişdim ki, Abbasov var, nazir. Bu an müraciət eləyəm ki, biz məsələn adiyyat orqanlara məktub göndəririk, məktublarımız gedib çatmıyır, göndərməyirlər məktubları. Onlar da cavab verdilər ki, siz elə bir şey yoxdur, olmayıb. Halbuki bizdə saatçı sakini var.
Abbasova məktubu hardan göndərmişsiniz?
Sabırbay dörənlə gəldim, göndərdim. Oradan bıraxmada gəldim, Sabırbay dörənlə göndərdim məktubu. Oradan da məktub getdi, saatçı sahibinə çatdı. Onlar onun əsasında mənə cavab verdilər.
Bəs sizin çatmayan məktublarınız, teleqramlarınız gedirsiniz var.
Hə.
O teleqramda, məktubda nə yazmışsınız ki, gəlib çatmayıb Bakıya?
Məktubda bu, söhbət elədim, şikayətləri hamısını. İcra başçısı barədə. İcra başçının hərəkətinə, bizi töyməsi, söyməsi, qadınlar da yanında təhqir eləyir.
Kimə yazmışsınız o məktubu?
Prezidentə yazmışam, Respublika Prokuroruna yazmışam, sonra Ombudsmana yazmışam, sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinə yazmışam ki, icra başçısı belə hərəkət edir, xahiş edirəm bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün, hüquqlarımızı qorumaq üçün bizə köməklik eləyin.
Deməli, siz torpaq üçün müraciət eləmişsiniz bələdiyyəyə. Bələdiyyə də sizinlə gəlmişsiniz birlikdə icra hakimiyyətinə.
İcra hakimiyyət çağırıb bizi, hə.
Başçı çağırıb sizi, belə başa düşdüm deməyinizdən və orada siz dediyinizə görə təhqir olunmuşsunuz.
Orada təhqir elədi, cümdü üstümə, bələdiyyə qolumu tutdu orada. Öz işlə.
Bələdiyyə kim?
Bələdiyyə Pünhan Pənahov.
Sədirdir, üzvdür.
Sədiri.
Bələdiyyənin sədiri. Saatlı bələdiyyəsinin
sədiri. Bələdiyyənin sədiridir. Sonra öz işlərdir, onunla başqa öz işlərdir. Sonra mənə dedi ki, bir də yazsın səhət tuturacağım. Mən dedim ki, yazacağım. Bunu yazmaq bundan belə olacaq sizinlə. Mən deyək ki, sizdən heç nə yazmamışam, bundan belə yazacağım. Sonra zəng elədi, polisdən gəldilər. 10 nəfər polis gəldi. Mən apardılar polisə. Mən çağırdılar polisə, getdim polisə. Sonra çıxdan ki, dedim ki, mən kağız verin. Mən nə lazımı yazıb verəcəm. Bir 10 dəqiqə keçmiş aradan mən gəldilər, xəbər verdilər ki, polislərlə ki, biz başçı ilə söhbət elədik. Dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyuncusu getsin.
Polisə niyə çağırmışdılar sizi?
Başçı zəng eləmiş özü. Polisatçı. Özdən gəlirəm ki, göy mən bunlar təqqir eləyirəm. Halbuki mən gözümü şahidiyəm.
Yox, elə həmin gün, həmin gün olmuşdu söhbət. Hansı ki deyirsiniz ki, başçı sizin sözə cummuşdu. Sizi həmin gün aparmışlar polisə.
Polisə zəng elədi, 10 dəqiqə çəkmədi.
Polis sizi icra hakimiyyətindən gəlib apardı.
Gəldilər icra hakimiyyətindən apardılar polis şöbəsinə, orada. Orada çatan ki, mən dedim ki, mən kağız verim, mən izahat lazım, ərizə lazım, nə lazım, yazı veririm sizə. Sonra növbətçi dedi ki, qoy, 5 dəqiqə gözlə, batçı ilə danışım. Batçı ilə, bilməyəm, danışmadı, gəldi. Növbətçisi, oran növbətçisi. Sonra mən dedi ki, batçı dedi ki, əsəbləşmişdim, qoyunçısını geçsin. Beləncə, yoxsa mən tutdum, gəldim, təkrar məktub saldım yola, bıraxmadılar. Gəldim Səbərabadda, faksla da göndərdim. Həmin ərizə də göndərdim, faksla da göndərdim.
Həmin bu indi hazırda işləyən başçıdan danışırsınız?
Bəli, həmin üçün hazır, indiki başçıdan.
Nədir ad familiyası?
Siracəddin Cabbarov.
Siracəddin Cabbarov. İndi vəziyyət necədir?
İndi vəziyyət, mən yenə də danışmışdım, o aparatda o kurator var. Mən xəstəxanadan o ilə danışdım ki, siz bir, elə bir adam göndərimiz bura ki, qadın bilmir, uşaq bilmir, əlil bilmir, dögür, sögür, sonra polisə, böhtən atar polisə zəng elir, gəlir, aparır, 10 sütlə, 15 sütlə verdirir. Məsələn, orada bizdə kənd sakini var, az yaş, atasını tutdurub 20 sütlə, az yaşlı uşağı var, biri 2-ci sinif toxuyor, biri 8-ci sinif uşaq. Uşaq 20 gün qalıb az. Uşaq evdə az qalıb, heç nə yemək tapmır. Məktəb ləvazimatına möhtəc olub. Uşaqlar xəstəliyə tuturub, təcil yardıma zəng eləyiblər, təcil yardım gəlib. Həkimlə kömək eləyib, sonra uşaqlar təcildən özlərinə gəliblər.
Yəni, bunun başçı da nə əlaqəsi?
İş istəyir, vermir. Nə istəyirsən, gələmir.
Yəni, Atası sutqalıqda olub, həmin
vaxt. Hə, 20 sutqa sutqalıqda olub, hal-hazırda
məhkəmə... Uşaqlar da, deyirsiniz ki, başsız qalıb.
Uşaqlar da başsız qalıb, hal-hazırda məhkəmədə hökumun sürətini vermir ona, qətnamənin sürətini vermir. Qətnamənin sürətini vermir. 20 sutqanın qətnamənin sürətini vermir.
Onu nəyə görə, bilmirsiniz, nəyə görə?
İşlə bağlı, vəziyyəti ağırda dolana bilmir, gedir ki, mən kömək elədi, iş ver işləyim, o da vermirdi iş. Məsələn, rayonda tikinti işləri, başqa işləri olanda başçı öz qomlarını gətirir, orada işlədi, yerli adamlar orada iş tapır işləməyə. Hə, belə işlər görürəm. Durub işləyə deyirsən, mən işləyə girəm, acam, ailəm acdır, dolana bilmirəm, başlayır hərəkətlər. Orada yanında polis paltarı saxlayır, qrajans paltarı saxlayır, sınıq usullar saxlayır yanında, telefon saxlayır. O da aktı yazdırır ki, bu vətəndaş bizi təqqir edib, onlar da sındırdı. Bu yollar vətəndaşı tuturur.
Bəs Bakıdan bir maraqlanan olub, sizi harasa çağırıb bir danışdırıblar bu barədə, bir izahat filan alıblar.
Çağırmayıblar heç kim.
Bəs siz axı Sabirabaddan yollamışsınız məktub?
Göndərmişəm, heç maraqlanmayıblar. Özüm xəstəxanadan...
Nə qədər vaxt olar göndərmişsiniz?
Göndərdim, haradasa çox göndərmişəm, fasilə vermədən, heç 20 gün çəkmədən göndərmişəm te məktubları.
Amma rabitəyə göndərdiyinizdən cavab gəlib, elə?
Rabitəyə göndərdim, cavab gəlib. Yəni ki, burada bir hallar olmayıb.
Sizə məktub şəklində cavab gəlib?
Məktub şəklində gəlib, məktub.
Gətirmişsiniz o məktubu?
Hə, burada.
Hə, verərsən.
Hə, məktub buradadır, ancaq məndən sonra da göndərənlər orada kirtansiyası da var göndərmənin. Məktubu göndərməyiblər. Poçt göndərmir, təzik göstərirlər, göndərmirlər. Poçtun rəisi də öz yanında köməkçi işləyirdi, gətirib qoyub poçta. Elə işlərin qabağını almaqdan ötəri.
Rayondakı ümumi vəziyyətlə bağlı dolanışıq, adamların vəziyyəti.
Özüm ikinci qrup əliləm, 8 baş ailəyəm, işləyənim yoxdur, iş vermir. İndi hal-hazırda xəstəxanada yatıram, saat. Xəstəxanada gəlmişəm bura.
Xəstəliyiniz nədəndir?
Xəstəliyim mən yumruq vurub, burun səpər əgilir burada məndə. Sonra nəfəs ala bilməmişəm, başımda çirk əmələ gəlib. İndi bir günlər həkimlər yığılışıblar, başımı yuvublar. İndi bir yaxşı olanızı təzədən mən burun səpərimi düzəltmək üçün əməliyyat edəcəklər mənə.
Bu başçı vurub, deyirsiniz?
Hə, başçı vurub, hə.
Bəs başqa nə əməliyyatlardan keçmişsiniz, dediniz?
Başqa əməliyyat böyrəklərimi keçirmişəm, o daş dolub, avariyada düşmüşəm, maşın avariyasına. Hə, o əməliyyatları keçirmişəm.
Salsın icra hakimiyyətindən Şamil Allahyarovun başçının otağında döyülməsi ilə bağlı dedikləri təksib olunur. Rabitə və İnformasiya Nazirliyi də Salsın sakinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyirlər, məsələ araşdırılıb və təsdiqini tapmayıb.
torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Rəsulzadə qəsəbəsində yeni salınmış Baksol yaşayış massivindən şikayət var. Burada yaşayan Zülfüqar Qubad adlı sakin sadaladıqca bitib tükənməyən problemlərdən danışır.
Şikayətimiz də ki, xanım, yəni mən hal-hazırda ora bir 3 ildir köçmüşəm, yəni orada insanlar özləri, yəni öz pullarınla, mən orada köçənə kimi də, küçəni nəsə daşda töküblər beləncinə, bir dəyər gedib gəliblər. Yəni bu, deyək ki, Azərsu nəsə orada bir kanalizasiya çəkib, problemimiz çoxdur, xanım, başdan başa bütün problemlər.
Bir-bir danışın.
Aha, bir-bir danışın.
Yəni,
deyək ki, kanalizasiya çəkəndə yol zadı qazdılar, töküblər, nəsə ora bura, elə-eləncinə də qoydular, getdilər, indi yol tamam bərbat günündədir. Yəni ki, deyərəm ki, Azərbaycanda ən bərbat yol Axtarsoz elə ən birinci oradadır, bizim küçədir. Bərbat gündədir. 3 ilində heç zaman gözləyir. Keçənləri bir dəfə şikayət olunmuş Aynəsə. Aynəsə ki, yəni hakimiyyətə işləyən bir kanaldır da. Gəldi, nəsə elə bir təkliş elə çıxdı, getir, fikir vermədilər. Tamam, bərbat gündədir. Yəni ki, keçilməz belə dəhşət. Sonra yol bağ həmin vəziyyətdə yolu dedim. Yəni ki, bərbat gündədir, onu xahiş edirik. Yəni ki, aidiyyət orqanlara köməklik eləyəsiniz. Gəlib heç olmasa, məsələn, tutaq ki, söhbət böyükdür, məsələn, tutaq ki, şəhərin mərkəzin hər üç aydan bir qaşıyırlar, asfaltı yeniləyirlər, nə bilir, 500 manata işıq dirəkləri ki, həmin o işıq dirəkləri 500 manat eləməsin, gətsin 10 manatdan 20 manatlıq bir dirəklər bastırsın, qaranlıq küçədir, keçmək olmur, oranın işıq düzəsinlər. Kanalizasiya çəkiblər yerin altından, sonra da yerin üstünə vururlar, oradan axır qurunt suyu kimi, belə deyək də, çirkab suyu kimi yerin üstündən gedir, onun iyisindən orada heç dayanmaq mümkün deyil. Bu məsələni deyirəm. Qaz məsələsi də belədir ki, istədikləri vaxtı kəsirlər, istədikləri vaxtı zəiflədirlər. İşıq məsələsi, bay iki gündən bir işıqı söndürürlər, daş ev, buz kimi ev var beləncinə. Sonra suyu da ki, valla elə özümüz çəkib gətirmişik. Suyu özümüz çəkib gətirmişik. Yəni, su məsələsi də problemdir. Yəni, o da ki, belə deyək də, o bir nəfər çəkib gətirib, su xəttindən elə kim qoşulmaq istəyir, pulunu alır, satır. Məsələn, da ki, o pik saatlar olur, məsələn, da ki, insanlar evdə olan vaxtda, onda su atıqdan, istiqratdan su da gəlmir. Yəni, o gərək gözləyəsən, o cəmat tutar ki, istifadə edir ora bura, biraz ara sakitləşir, ondan sonra gedib, üzr istəyirəm, yunasan nə səbəb eləncinə.
Aydındır. Yəni, bəs siz özünüz ümumiyyətlə, bu sakinlər yığışıb bir müraciət ediblər yerli icra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə, harası müraciət eləmişsiniz, su idarəsinə, işıq idarəsinə?
Yox, elə insanlar belə deyək də, yəni ki, elə məni deyirlər ki, düz hamısı yox, indi bizim küçədə də hamısı bilir ki, mən Azadlıq Radiosunun dinləyicisiyəm.
Başa düşürəm, Azadlıq Radiosu başqa yazdı, pozdu, getdi. Amma ki, bir də var, rəsmi şəkildə.
Onlar mənə deyir ki, nə lazımdır, yazaq, pozaq,
müraciət. İmza toplansın, ərzə yazılsın, bir imza toplansın, bir yerli icra hakimiyyətinə göndərilsin. Belə bir məsələ olur mu?
Valla, həmin o məsələ ki, o deyirəm, keçənlərə aynəsə gəlmişdi, aynəsə müraciət eləmişdi. Damat neçə dəfə dəfələrlə müraciət ediblər eləməyinə orada. Məndən qabaq da, mən olduğum müddətə də, yəni ki, belə indi hərə qrup şəklində, hərə öz küçəsindən belə müraciət ediblər, yalandan vədlər veriblər, heç bir əməl də yoxdur. Təzə icra başçı gəldi, o nəsə bəzi küçələrdə biraz asfalt döşədilər, nə sonra bura, nə bilim, bardiyor deyirəm, yolun qırağında nəsə belə gülzad əkdilər beləncinə, yəni bununla da söhbət bağlandı. Yəni elə bizim küçədə həmin bərbat gündədir. Yəni yağış yağdı, nə bilim, böyle tamam berbat gündədir. İndi bax indinin özündə müsuntaç hal-hazırda yağış yağır. İndi ora bir şey lazımdır ki, bir çetezi deyək, traktor lazımdır ki, oradan keçib gedəsən, gələsən, var belə bərbat günlərdir.
Belə qədər oyun icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, rayon ərazisindəki yollar növbəli şəkildə asfaltlanır, küçələr səliqəyə salınır. Rayon ərazisi kifayət qədər böyük olduğundan problemləri tez bir zamanda çözmək mümkünsüzdür. Odur ki, Baksol yaşayış masivinin sakinləri ərazidəki problemlərin aradan qaldırılması üçün hələ gözləməli.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Problem onunla bağlı ki, 2000 fəsilinizi ödədiyimiz pulu nə evi ala bilirik, nə pul ala bilirik. Səndir Axındovun şəhərinə.
Vətəndaşların pulunu mənimsəyib, onları evsiz, eşiksiz qoyan tikinti şirkətlərinin qurbanlarının siyahısı getdikcə artmaqdadır. Şirkət sahibləri arasında həbs olunanları da var, özünü sığortalamağı bacaranlar da. Ən qəribəsi isə budur ki, tikinti firmaları tərəfindən aldadılanların əksəriyyəti bu tip məsələlərdə Şərurlu İsfəndiyar ləqəbli iş adamı İsfəndiyar Axındovun adını daha çox hallandırırlar. Əslən Babək rayonundan olan Tural Hacıyev Azərtikinti ATF MMC tərəfindən aldatıldığını deyir. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə sözü gedən tikinti şirkətindən mənzil almaq fikrinə düşüb. Amma nə mənzil ala bilib, nə də ki, pulunu qaytarıblar.
2008-ci ildə Qatarın Pelinov şirkətində Azər ATF sədri Qulev Azərlə müqavilə bağlamışam. İsfəndiyar Axınovun şəhəri ikisi bir çək binət çizdilər. 28.900 dolar ödədim. 4 ayda əvvəl ayrı-ayrı aylarda 1.000 dolar ödəmişəm. Ondan sonra 5-ci ay keçəndə mən getdim binaya, bina yarım çıxdı. Onunla bərabər getdim ofislərin onların. Onların ofisləri bağlanmışdı. Ofislər bağlanmışdı. Baraxandım oradan burada. Sonra baxdım ki, bunlar tutub, o adət tutublar. Tələbuzluq haqqını İsfəndiyar Axındovu onu tutdurubdur.
Elə həmin ildə?
Həmin ildə, həmin vaxtda, bəli. 2009-un ortalarına düşürdü.
Tural Hacıyevin sözlərinə görə Azər Quliyev Şərullu İsfəndiyar kimi tanınan tikinti maqnatı İsfəndiyar Axındovla şərik olub. Şirkətin sahibi Azər Quliyev mənzil dələduzluğuna görə həbs olunandan sonra mənzillərə də İsfəndiyar Axındov şərik çıxıb.
İsfəndiyarın yanına getdim, İsfəndiyar dedi, onu tutublar, cəmatın pul aldası tutublar. Binalara mən başlığı verim. Əlavə məndən müqavilə bağlamaq istəsər, müqavilə zat düzdür, hamısı qanundur. Pərsəmlə öz müqaviləmlə yazıb verəcəm, mənə elə 30 bin dolar pul əlavə pul verərsiniz.
Yəni həmin...
Siz də 25 min dedi, sonra 30 min, indi daha çox deyir və indi də deyiləcək məzlaq çoxdur, dərsət çoxdur. 5-6 ayından qabaq olmuşam, yenə İsfəndiyarın yanında. Onu bir çox deyir, bir xəlli minlən gəlir, manatdan deyir.
Elə həmin mənzilə, o aldığınız mənzilə görə?
Bəli, həmin mənzilə verir də, həmin mənzildən verir ki, mənə əlavə pul istəyir. O qədər müqavilələrlə bağlanmışam 600 dolların, indi ki, evi hesablı 800 manatdan. Mən pulu o 2800 ödəmişəm, bu elə hesablanmamalıdır.
Siz tam ödəyib maliyyə araşını almışsınız, mənzilin pulunu tam ödəyib?
Yox, 10 min dollarım qalıqdır. Mən məhkəməyə də verdim, məhkəməyə də mənə bu sualı verdim, mən məhkəmədə dedim. Hakim dedi ki, o düz deyilsin. O, ona görə söyləyəmədim, mənzil tikən adam, Azər Quliyev tutulubdur. İstəndir, Axındov da ələb çox pul istədi ki, mən pulu kimət ödəyəbilmək yeri yox idi. 10 min dolar mənim ona borcum qalq. 10 min dolar verirəm mən verməyinə.
Məhkəmə nə qərar verib?
Məhkəmə qərar verdi ki, siz de bizə dedi ki, məhkəmə, siz evdə qanun, nə sənətləri, hər şey düzdür. Günlər İstəndir, Axındov gidilmədi, onlar siz ev qaytarılacaq, hamısı yaxşı olacaq, vəsib də tutmuşduq. Tamella xanım, ağır cinayətdə Tamella xanım, apellyasiya məhkəməsində Həsən müəllim bizə işə baxdı. İş gəldi, 10 prosesdən sonra elə baxıldı, böyük həftələr bitəb olur da, iş getdi, İsfəndiyarın köməkçisi vardı. Köməkçisi də vəkildir, bilmədim, yuristi. O gəldi ki, hə, güləcək, biz İsfəndiyarın üçün Azərdə olub, nədir, evlərinizi yoluna qoyacaq, eləyik, hamısını verəcəyik, bütün evlərimizin yolunda verəcəyik. Sonra məhkəmə fırladılar oradan buradan, Azərə 11 iş oxudular.
Bu dediler bizlik değil, her şey kaldı. İslam geldi dedi bizlik değil, aileler soru hamısı kattılar.
Bəs bu məhkəmə bitəndən sonra siz ayrıca bir mülki qaydada məhkəmə müraciət etdiniz öz mənzilinizə görə?
Xeyr, heç bir yer eləməmişim. Apellyasiya məhkəməsində işə baxılır, bir de ağır cinayətlərdə.
İndi sizin o İsfəndiyar Axundovla aranızda bu mübahisədir də, həmin mənzil mübahisə predmetidir. Yəni siz mənzili əldə edə bilmirsiniz. Bəs bununla bağlı baxın, İsfəndiyar Axundov sizə əlavə ödənişlər eləməklə o mənzili vermək istəyir. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmisinizmi?
Xeyr, xeyr, heç bir. Bizdən də varatına məktub yazmışam, cənab prezidentə məktub yazmışam, baş prokurora məktub yazmışam. Verin, heç nə verilmir. Mən də sadəcə dedim ki, pulumu deyir baxsa. Deyir pulu da qaytardan başa çıxsın, növbə var. Yazılarsın növbəyə. 1 ilə 2 ilə bu növbəyə yazılın deyim, boş işdir. Bunun heç bir faydası yoxdur.
Tural Hacıyev prezident administrasiyasına baş prokurorluğa ölkə başçısına müraciət ünvanlayıb. Azərtikinti ATF məhdud məsuliyyəti cəmiyyətin rəhbəri Azər Quliyev həbs olunandan sonra bu şirkət fəaliyyətini dayandırıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetrol açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsəlçin buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir, iki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləncinə, vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə o oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlac olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsəlçin böyrəyi buna necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmasından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan, birinci qrup gözdən əlil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağım da ki, dializ xəstəsi, iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına, 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur, halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmək imkanı yoxdur. Tenaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyli Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşamı Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın ön Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da bir qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünəm gəlicəm. Yanacağının qiyməti başa salın.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
10 minlərlə insan Ramadidəki İslam dövlətinin zorakılığından qaçmağa məcbur olub. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri paytaxtın yollarını bağlayıb.
Bağdadın əməliyyat komandası xaos yaranmaması üçün 100 minlərlə köçkünün şəhərə girməsinə imkan vermədi. Köçkün ailələrin girişi sistematik şəkildə həyata keçirilməlidir.
İraqın baş nazir müavini hökumət qüvvələrini günahlandırır.
Belə hallar qəbul edilməzdi. Nə olursa olsun, buna imkan verilməməli idi. Vəziyyət elə həddə çatıb ki, biz acından və susuzdan ölən iraqlılara birganə qala bilmərik.
Bu arada isə Suriyadan gələn xəbərlərdə İslam dövləti döyüşçülərinin ələ keçirdikləri tarixi Palmira şəhərində yüzlərlə sakini öldürdükləri deyilir.
Biz həmişə deyirdik ki, havadan hücumlar kifayət etmir.
Birləşmiş Ştatlara İraq və Suriyaya quru qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı təzyiqlər göstərilsə də, həm Obama administrasiyası, həm də amerikalıların çoxu buna qarşı çıxır. Respublikacı qanunvericilər Prezident Obamanın İslam dövlətinə qarşı strategiyasının olmadığını deyərək onu tənqid edir.
Aldığımız xəbərlərdə Palmira'da insanların edam edildiyi və cəsədlərin küçələrdə qaldığı deyilir. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti isə bizim ən böyük düşmənimizin iqlim dəyişikliyi olduğunu deyir.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Ashton Carter ağır silahları qoyub qaçan İraq ordusunu tənqid edir. İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi İslam dövlətinin geri oturdulacağına söz verir.
Mən sizi əmin edirəm ki, biz bunu tezliklə edəcəyik. Mən yaxın günlərdən danışıram.
Qərbdə əmələ gələn konsensus budur ki, İslam dövlətinə qarşı hərbi əməliyyatların ümumi strategiyasının tərkib hissəsi olmalıdır. Həmin strategiyalarda rəqib fraksiyalarla diyaloq yer almalıdır ki, bu ələlxüsus zülmkar rejimlə qəddar militantların arasında qalmış Suriyalılar üçün olduqca mühümdür. Amerikanın səsinin qonağı Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru, Respublikanın əməkdar artisti Firdovsi Atakişiyevdir. Firdovsi bəy, sizin baş rolda çəkildiyiniz İçəri Şəhər filmi yaxın zamanda ekranlara çıxmalıdır. Bu film gənc qızın Qarabağ müharibəsi veteranına olan sevgisindən bəhs edir. Bizə bu film haqda daha ətraflı danışa bilərsinizmi?
Əvvəla çox sağ olun ki, uzaqda olmağınıza baxmayaraq, doğma vətəninizdə Azərbaycanda baş verən bu cür gözəl hadisələr haqqında məlumat topluyursunuz və bunu bütün dünyaya yayırsınız. Mən bunun üçün filmin bütün yaradıcı qrupu adına sizə təşəkkürümü bildirirəm, Nərminə xan. Bu film çox lazımlı bir filmdir bugün. Mən nəyə görə deyirəm, bugün lazımdır? Çünki bu dəqiqə texnika, proqres o qədər irəli gedib ki, insanlar hərdən o daxilindəki incə hissləri işlətməyi unudurlar. Çünki hər kəsin yaşam problemi, hər kəsin ailə problemi və s. və yaxırə. Bu film əlbəttə ki, psixoloji dramdır. Gənc olmasına baxmayaraq, təxminən Rafaela, hansı ki bu filmin ssenarisini yazıb, filmin rejissoru İlqar Safatla birlikdə, burada çox maraqlı məqamlar var. İlk baxışdan film hardasa gənc tineycerlərin, məktəb yaşında olan insanların həyatından bəhs edir. Sonradan artıq burada yeni personajları görürük. Filmin qəhrəmanı Arzu tərəfdən, Arzunun elə bir yaşam tərzindən irəli gələrək biz bu filmdə yeni qəhrəmanlar görürük. Və əlbəttə ki, bir aktyor kimi belə bir rolü oynamaq mənim üçün çox maraqlı idi. Nəyə görə? Çünki bu obraz tam mənim Firdovsi olaraq, mənim əksimdir. Nəyə görə? Çünki bu filmdə sınmış, həyatdan küsmüş, sosiumdan, insanlardan ayrı düşmüş insandan bəhs edir. O, Qarabağda beynindən zədə alır və bu ağrı, acı onu bütün həyatı boyu müşahidə edir. Və əlbəttə ki, cəmiyyət tərəfindən o artıq hardasa yararsız bir insan kimi qələmə verilir. Və siz də bunu çox gözəl bilirsiniz ki, ümumi rəy yaradır insan haqqında cəmiyyət. Yaşadığımız, bizi əhatə edən insanlar bizim haqqımızda ümumi rəy yaradır. Rafaelin haqqında, mənim qəhrəmanımın haqqında yayılan rəy heç də onun xeyrinə deyil. Çünki o cəmiyyət tərəfindən, onu əhatə edən insanlar tərəfindən hardasa xəstə, ruhi xəstə kimi qələmə verilir. Və onu elə qəbul edirlər. Çünki o müharibədən aldığı zədədən və həyatda aldığı o, necə deyərlər, insanlar tərəfindən, öz nişanlısı tərəfindən aldığı yaranı, mənəvi yaranı o qəlbində yaşayır. Onun iki yarası var. Müharibə dəhşəti və insanların ona qarşı olan soyuq və anlaşılmaz münasibəti. Başa düşülməmək bizə ölümdən daha acı gəlir. Mənim qəhrəmanım özünü bu cəmiyyətdən ayırır. O tamam başqa bir həyat tərzi sürür, çox qapalı, heç kəslə münasibətdə olmur. O yalnız anası ilə və onların içəri şəhərdə çox köhnə bir evləri var. Orada yaşayırlar və o hətta bu içəri şəhərdəki evin içərisində balaca bir onun otağı var, hansı ki zirzəmiyə oxşuyur onun, kiçik onun dünyası. Oradan bayra çıxa bilmir, orada onun xatirələridir. Müharibə xatirələri, cəbhə dostların şəkilləri və onun daha bir acısı var. Filmdə bu rejissor tərəfindən çox gözəl göstərilir. Nəyə görə o özünü günahkar sayır həmin o hadisəyə görə? Çünki mənim qəhrəmanım onun anası piano müəllimidir və o da uşaqlıqdan pianoda ifa eləməyi xoşlayır. Və onlar kəşfiyyata gəlirlər və bu kəşfiyyatda köhnə dağılmış bir məktəbin içərisinə daxil olurlar və orada Rafael çox nimdaş bir piano görür və başlayır o pianoda Handel'in, Chopin'in, Schubert'in əsərlərindən nəsə ifa eləməyə və dostları ona deyir ki, lazım deyil. Əgər musiqi səsi eşidirsə, ermənilər gəlib bizi gülləyə tutacaqlar. Amma o öz hisslərindən kənara qaça bilmir. Başlayır ifa eləməyə və əlbəttə ki, gözlərindən an gəlib çıxır və deməli ermənilər onlara baskın eləyirlər. Həmin o onlar yerləşdiyi elə bir o məktəbi güllələməyə başlayırlar və bütün dostları vəfat olur orada. O da beynindən zədə alır. Həm dostlarının ölümü onu çox incidir, onu çox sarsıldır. Eləcə də əlbəttə ki, müharibədən sonra onun nişanlısı ona atır və s. və ilaxirə. Bütün bu dəhşətləri o içərisində yaşayır və uzun müddət artıq müharibədən 20 il sonra həmin o vəziyyətdən çıxa bilmir və günlərin bir günü onun həyatında Arzu adlı bir cavan, gözəl insan peyda olur. Bu da filmin əsas qəhrəmanı Arzu, hansı ki öz gəlişi ilə onun həyatını işıqlandırır, onu günəşə doğru aparmaq istəyir.
Filmin süjeti müasir Azərbaycandakı həyatdan götürülüb. Və burada daim debat mövzusu milli mentalitet mövzusudur. Sizcə ssenari müəllifi və rejissor bu filmlə cəmiyyətə hansı mesajı çatdırmaq istəyib?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu filmin bir çox missiyası var. Birinci missiya odur ki, heç vaxt insan haqqında tanımadan, onu tanımadan, onu bilmədən onun haqqında fikir söyləmək olmaz. Və mən bayaq qeyd elədiyim kimi ki, cəmiyyətdə, bütöv cəmiyyətdə, dünyanın hər yerində var bu şey ki, insan haqqında ümumi rəy yaradırlar. Və bir çox insanlar həmin o haqqında rəy yaradılan insanı tanımadan artıq o kiminsə, hardasa kiminsə münasibətindən irəli gələrək, kiminsə pozisiyasından irəli gələrək bu insanı artıq özü üçün analiz edir. Birinci budur və əlbəttə ki, bu filmdə bir çox konfliktlər var. Bu konfliktlər ana və evlad konfliktidir. Arzunun anası var, o həkimdir. Atası rəhmətə gedib və anasının yeganə balası. Bilirsiniz, burada onu da qınamaq olmaz ki, o da istəyir ki, gənc qız da hələ institutə girməlidir, həkim olmalıdır, nə bilim, irəli getməlidir, həyat görməlidir. O da istəyir ki, onun qızı xoşbəxt olsun, onun qızı gələcəkdə çox, necə deyərlər, etibarlı əllərdə olsun. Amma qızı onun, deməli, kimi sevir? Əlil, cəmiyyətdə yeri olmayan, çox susqun, çox özünə qapanmış bir insana vurulur. Belə baxanda mənim qəhrəmanım simpatik deyil. Nəyə görə? Çünki o cəmiyyətdən təhric olunmuş bir insandır. Onun üstündə, ruslar demişkən, klimo var da, ştamp var ki, bu insan dəlidir. Ağlı çatmır, belə loru dillən desək. Bu filmin vəzifəsi, missiyası ondan ibarətdir ki, heç kəsin daxili aləmini bilmir. Heç kəs heç kəsin daxilinə girə bilməz. Film içəri şəhər adlanır. İçəri şəhər bu oliqarik bir addır. İçəri şəhər haqqında deyil film. Hansısa bir köhnə şəhər haqqında deyil. Orada baş verir. Amma film bizim içəri şəhərimiz haqqındadır. Hər birimizin. Hətta filmdə qəhrəmanın bir sözü var, deyir, labirint bizim içimizdədir. Hər kəsimiz daxili şəhəri var. Hər birimizin daxilimiz bir şəhərdir. Və onu gəzməsən, dolaşmasan, onunla tanış ola bilməsən, sən heç vaxt o insan haqqında rəy yarada bilməzsən. Əsas məsələ bundadır. Əlbəttə ki, bu filmdə mentalitet konflikti var. Çünkü Arzu yaşının az olmağına bakmayarak çok müdrik ve yaşından çok büyük düşünen bir genç kızdı. Onun duyguları tamam başka semte yönelilip, o öz yaşıtları kimi bugünle yaşamır. Onun kalbine yakın olan tamam başka bir insan olmalıdır. O Rafael'de haradasa atasının obrazını görür. Ama anası da sonra Rafael'le sohbetinde deyir ki, o öyle bilir ki atası kimi bir kahramana, atası kimi bir kişiye rast gelip. Ama biz seninle başa düşürük ki bu böyle değil. Çünkü sen ona arka olabilmeyeceksin. Çünkü sen hastasın, sen invalidsin, sen yararlı insan değilsin, sen bütöf insan değilsin. Birisi filmde, obrazda Rafael'in beyninde boşluk yaranır ve o huşunu yitirir. Ve o ağrıdan, dahilindeki ağrıdan çok iniltili sesler bir yüze verir. Ve ona göre o hiçbir yerde işleyebilmir, tutması olur, yerlere sürünür onun ağrısı olan da başa düşürsünüz. Ve bütün bunları hamı bilir. Ve bilir diye ona göre onun hakkında bu fikir yayılır. Ama Arzu bir kalbi büyük olan insan kimi. Rafael'de tamam başka bir insanı görür. Düşünen, hisseleyen, haradasa sarsıntı geçiren bir insanı görür ve ona vurulur. Ondaki onun o dahiline vurulur, içerisine, o dahili şehri, hemen o dahiline vurulur. Ve bütün konflikt bundan başlıyor. Elbette ki bu filmde obrazlar çoktu. Benim anam obrazı var, hansı ki piyano müəlliməsidir, çok alicanab, çok böyle medeni bir insan. Arzu'nun anası hansı ki həkim işləyir, tək başına öz evladını büyüdür ve o cerrahdır, onun İşi tamam başqadır, o insanları müalicə eləyir və bu müalicə baha başa gəlir ona, çünki öz ruhunu, öz əsəblərini qoyur hər əməliyyatda. Eləcə də ətrafında Arzunun rəfiqələri var, hansı ki onlar tamam başqa cür fikirləşirlər, tamam başqa cür onlar həyatı görürlər. Onlar üçün həyat hələ ki açılmayan bir kitabdır. Və bu filmdə məhəbbət üçbucağı da var. Necə? Bu da Arzunun ailəsinin çox yaxın bir rəfiqəsi, anasının rəfiqəsinin oğlu. Və burada Arzu seçim qarşısındadır. Kimi seçsin? Perspektivli və gələcəyi olan, özündən razı, İngiltərədə məktəbi, institutu bitirən əlini seçsin, ya heç kimə lazım olmayan və əlil bir insanı, hansı ki gözlərində artıq işıq yoxdur o insanın, Rafaeli seçsin. Əlbəttə ki, o Rafaeli seçir mənim və həm axıra qədər də, sona qədər də onunla getmək istəyir. Amma mentalitet, ümumi fikir, cəmiyyətin rəyi əlbəttə ki, buna mane olur.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Cümə günləri yollarda avtomobil tıxacının uzunluğu kilometrlərə çatır. Gənclərdən və ailələrdən olan qruplar avtomobilləri ilə gölə üst tutur. Küçə satıcıları isə motosikletlərdə mallarını satmağa çalışır. Əvvəllər Albert pis gedirdi, indi isə yavaş-yavaş düzəlir. Mən hər cümə günü burada işləyirəm. Həftənin yerdə qalan günləri isə məktəbə gedirəm. Bu çox yerdə belədir. Ancaq Kabil şəhərində müntəzəm olaraq ölümlə nəticələnən zorakılıqlar baş verdiyi halda, Karğa Gölü şəhərində küçələrdə uniformada silahlı insana rast gəlmirsən. Burada yol nəqliyyatını ələ avtomatlı polis işçisi deyil, fit gəzdirən zabit idarə edir. Zəminullah ailəsi də burada olmaqdan şaddır.
There is nowhere.
İstirahət üçün, görüşmək üçün yer yoxdur. Bildiyiniz kimi, Əfqanistan müharibə zonasına çevrilib və insanlar bu müharibələrdə hər şeyini itirib. 30 il davam edən müharibə nəticəsində sərt qanunla tətbiq edilir. Taliban demək olar ki, Əfqanistanda bütün istirahət yerlərini dağıdıb. Buna görə də insanlar təhlükəyə rəğmən buraya axışırlar. Bir il əvvəl Şuşa restoranına hücum olmuşdu. Hərçənd ki, indi həmin hücumdan əsər əlamət qalmayıb. Aydındır ki, təhlükəsizlik yeganə problem deyil. Sadəcə insanlar əylənmək üçün fürsətini əldən vermək istəmirlər. Göldə gəmi səyahəti populyardır. Ziyarətçilər bəzən sürprizlərlə qarşılaşırlar. Məşhur Əfqan komediya ustasının canlı çıxışı kimi. Burada insan Əfqanistanın müharibə ölkəsi olduğunu unuda bilir. Bir vaxtlar xarici vətəndaşların ən çox ziyarət etdikləri Əfqanistandakı yeganə qolf sahəsi indi bomboşdur. Ancaq Əfqanlılar müharibəni unutmaq üçün buraya gəlməyə davam edirlər. Onlar burada həyatdan az da olsa ləzzət almağa çalışırlar.
Washingtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. On minlərlə insan Ramadidəki İslam dövlətinin zorakılığından qaçmağa məcbur olub. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri paytaxtın yollarını bağlayıb.
Bağdadın əməliyyat komandası xaos yaranmaması üçün yüz minlərlə köçkünün şəhərə girməsinə imkan vermədi. Köçkün ailələrin girişi sistematik şəkildə həyata keçirilməlidir.
İraqın baş nazir müavini hökumət qüvvələrini günahlandırır.
Belə hallar qəbul edilməzdir. Nə olursa olsun, buna imkan verilməməli idi. Vəziyyət elə həddə çatıb ki, biz acından və susuzdan ölən iraqlılara birgənə qala bilmərik.
Bu arada isə Suriyadan gələn xəbərlərdə İslam dövləti döyüşçülərinin ələ keçirdikləri tarixi Palmira şəhərində yüzlərlə sakini öldürdükləri deyilir.
Biz həmişə deyirdik ki, havadan hücumlar kifayət etmir.
Birləşmiş Ştatlara İraq və Suriyaya quru qüvvələr göndərilməsi ilə bağlı təzyiqlər göstərilsə də, həm Obama administrasiyası, həm də amerikalıların çoxu buna qarşı çıxır. Respublikacı qanunvericilər Prezident Obamanın İslam dövlətinə qarşı strategiyasının olmadığını deyərək onu tənqid edir.
Aldığımız xəbərlərdə Palmirada insanların edam edildiyi və cəsədlərin küçələrdə qaldığı deyilir. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti isə bizim ən böyük düşmənimizin iqlim dəyişikliyi olduğunu deyir.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Ashton Carter ağır silahları qoyub qaçan İraq ordusunu tənqid edir. İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi İslam dövlətinin geri oturdulacağına söz verir.
Mən sizi əmin edirəm ki, biz bunu tezliklə edəcəyik. Mən yaxın günlərdən danışıram.
Qərbdə əmələ gələn konsensus budur ki, İslam dövlətinə qarşı hərbi əməliyyatların ümumi strategiyasının tərkib hissəsi olmalıdır. Həmin strategiyalarda rəqib fraksiyalarla diyaloq yer almalıdır ki, bu ələlxüsus zülmkar rejimlə qəddar militantların arasında qalmış Suriyalılar üçün olduqca mühümdür. Amerikanın səsinin qonağı Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru, Respublikanın əməkdar artisti Firdovsi Atakişiyevdir. Firdovsi bəy, sizin baş rolda çəkildiyiniz İçəri Şəhər filmi yaxın zamanda ekranlara çıxmalıdır. Bu film gənc qızın Qarabağ müharibəsi veteranına olan sevgisindən bəhs edir. Bizə bu film haqda daha ətraflı danışa bilərsinizmi?
Əvvəla çox sağ olun ki, uzaqda olmağınıza baxmayaraq, doğma vətənimizdə Azərbaycanda baş verən bu cür gözəl hadisələr haqqında məlumat topluyorsunuz və bunu bütün dünyaya yayırsınız. Mən bunun üçün filmin bütün yaradıcı qrupu adından sizə təşəkkürümü bildirirəm, Nərminə xanım. Bu film çox lazımlı bir filmdir bugün. Mən nəyə görə deyirəm, bugün lazımdır? Çünki bu dəqiqə texnika, proqres o qədər irəli gedib ki, insanlar hərdən o daxilindəki incə hissləri işlətməyi unudurlar. Çünki hər kəsin yaşam problemi, hər kəsin ailə problemi və s. və yaxırı. Bu film əlbəttə ki, psixoloji dramdır. Gənc olmasına baxmayaraq, təxminən Rafaela, hansı ki bu filmin ssenarisini yazıb, filmin rejissoru İlqar Safatla birlikdə, burada çox maraqlı məqamlar var. İlk baxışdan film hardasa gənc tineycerlərin, məktəb yaşında olan insanların həyatından bəhs edir. Sonradan artıq burada yeni personajları görürük. Filmin qəhrəmanı Arzu tərəfdən, Arzunun elə bir yaşam tərzindən irəli gələrək biz bu filmdə yeni qəhrəmanlar görürük. Və əlbəttə ki, bir aktyor kimi belə bir rolü oynamaq mənim üçün çox maraqlıydı. Nəyə görə? Çünki bu obraz tam mənim Firdovsi olaraq, mənim əksimdir. Nəyə görə? Çünki bu filmdə sınmış, həyatdan küsmüş, sosiumdan, insanlardan ayrı düşmüş bir insandan bəhs edir. O, Qarabağda beynindən zədə alır və bu ağrı, acı onu bütün həyatı boyu müşahidə edir. Və əlbəttə ki, cəmiyyət tərəfindən o artıq hardasa yararsız bir insan kimi qələmə verilir. Və siz də bunu çox gözəl bilirsiniz ki, ümumi rəy yaradır insan haqqında cəmiyyət. Yaşadığımız, bizə əhatə edən insanlar bizim haqqımızda ümumi rəy yaradır. Rafaelin haqqında, mənim qəhrəmanımın haqqında yayılan rəy heç də onun xeyrinə deyil. Çünki o cəmiyyət tərəfindən, o onu əhatə edən insanlar tərəfindən hardasa xəstə, ruhi xəstə kimi qələmə verilir. Və onu elə qəbul edirlər. Çünki o müharibədən aldığı zədədən və həyatda aldığı o, necə deyərlər, insanlar tərəfindən, öz nişanlısı tərəfindən aldığı yaranı, mənəvi yaranı o qəlbində yaşayır. Onun iki yarası var. Müharibə dəhşəti və insanların ona qarşı olan soyuq və anlaşılmaz münasibəti. Başa düşülməmək bizə ölümdən daha acı gəlir. Mənim qəhrəmanım özünü bu cəmiyyətdən ayırır. O tamam başqa bir həyat tərzi sürür. Çox qapalı, heç kəslə münasibətdə olmur. O yalnız anası ilə və onların içəri şəhərdə çox köhnə bir evləri var. Orada yaşayırlar və o hətta bu içəri şəhərdəki evin içərisində balaca bir onun otağı var, hansı ki zirzəmiyə oxşuyur onun, kiçik onun dünyası. Oradan bayıra çıxa bilmir, orada onun xatirələridir. Müharibə xatirələri, cəbhə dostları şəkilləri və onun daha bir acısı var. Filmdə bu rejissor tərəfindən çox gözəl göstərilir. Nəyə görə o özünü günahkar sayır həmin o hadisəyə görə? Çünki mənim qəhrəmanım, onun anası piano müəllimidir və o da uşaqlıqdan pianoda ifa eləməyi xoşlayıb. Və onlar kəşfiyyata gəlirlər və bu kəşfiyyatda köhnə dağılmış bir məktəbin içərisinə daxil olurlar və orada Rafael çox nimdaş bir piano görür və başlayır o pianoda Handel'in, Chopin'in, Schubert'in əsərlərindən nəsə ifa eləməyə və dostları ona deyir ki, lazım deyil. Əgər musiqi səsi eşidirsə, ermənilər gəlib bizi gülləyə tutacaqlar. Amma o öz hisslərindən kənara qaça bilmir. Başlayır ifa eləməyə və əlbəttə ki, gözlərindən an gəlib çıxır və deməli ermənilər onlara baskın eləyirlər. Həmin o onlar yerləşdiyi elə bir o məktəbi güllələməyə başlayırlar və bütün dostları vəfat olur orada. O da beynindən zədə alır. Həm dostlarının ölümü onu çox incidir, onu çox sarsıldır. Eləcə də əlbəttə ki, müharibədən sonra onun nişanlısı ona atır və s. və ilaxirə. Bütün bu dəhşətləri o içərisində yaşayır və uzun müddət artıq müharibədən 20 il sonra həmin o vəziyyətdən çıxa bilmir və günlərin bir günü onun həyatında Arzu adlı bir cavan, gözəl insan peydə olur. Bu da filmin əsas qəhrəmanı Arzu, hansı ki, öz gəlişi ilə onun həyatını işıqlandırır, onu günəşə doğru aparmaq istəyir.
Filmin süjeti müasir Azərbaycandakı həyatdan götürülüb. Və burada daim debat mövzusu milli mentalitet mövzusudur. Sizcə ssenari müəllifi və rejissor bu filmlə cəmiyyətə hansı mesajı çatdırmaq istəyib?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu filmin bir çox missiyası var. Birinci missiya odur ki, heç vaxt insan haqqında tanımadan, onu tanımadan, onu bilmədən onun haqqında fikir söyləmək olmaz. Və mən bayaq qeyd elədiyim kimi ki, cəmiyyətdə, bütöv cəmiyyətdə, dünyanın hər yerində var bu şey ki, insan haqqında ümumi rəy yaradırlar. Və bir çox insanlar həmin o haqqında rəy yaradılan insanı tanımadan artıq o kiminsə, hardasa kiminsə münasibətindən irəli gələrək, kiminsə pozisiyasından irəli gələrək bu insanı artıq özü üçün analiz eləyir. Birinci budur və əlbəttə ki, bu filmdə bir çox konfliktlər var. Bu konfliktlər ana və evlad konfliktidir. Arzunun anası var, o həkimdir. Atası rəhmətə gedib və anasının yeganə balası. Bilirsiniz, burada onu da qınamaq olmaz ki, o da istəyir ki, gənc qız da hələ institutə girməlidir, həkim olmalıdır, nə bilim, irəli getməlidir, həyat görməlidir. O da istəyir ki, onun qızı xoşbəxt olsun, onun qızı gələcəkdə çox, necə deyərlər, etibarlı əllərdə olsun. Amma qızı onun, deməli, kimi sevir? Əlil, cəmiyyətdə yeri olmayan, çox susqun, çox özünə qapanmış bir insana vurulur. Belə baxanda mənim qəhrəmanım simpatik deyil. Nəyə görə? Çünki o cəmiyyətdən təhric olunmuş bir insandır. Onun üstündə, ruslar demişkən, klimo var da, ştamp var ki, bu insan dəlidir, ağlı çatmır, belə loru dinləndirsək. Bu filmin vəzifəsi, missiyası ondan ibarətdir ki, heç kəsin daxili aləmini bilmir. Heç kəsin daxilinə girə bilməz. Film İçəri Şəhər adlanır. İçəri Şəhər bu aligarik bir addır. İçəri Şəhər haqqında deyil film. Hansısa bir köhnə şəhər haqqında deyil. Orada baş verir. Amma film bizim İçəri Şəhərimiz haqqındadır. Hər birimizin. Hətta filmdə qəhrəmanın bir sözü var, deyir, labirint bizim içimizdədir. Hər kəsin öz daxili şəhəri var. Hər birimizin daxilimiz bir şəhərdir. Və onu gəzməsən, dolaşmasan, onunla tanış ola bilməsən, sən heç vaxt o insan haqqında rəy yarada bilməzsən. Əsas məsələ bundadır. Əlbəttə ki, bu filmdə mentalitet konflikti var. Çünki Arzu yaşının az olmağına baxmayaraq çox müdrik və yaşından çox böyük düşünən bir gənc qızdır. Onun duyğuları tamam başqa səmtə yönədilib. O, öz yaşıtları kimi bugünlə yaşamır. Onun qəlbinə yaxın olan tamam başqa bir insan olmalıdır. O, Rafaeldə hardasa atasının obrazını görür. Amma anası da sonra Rafaellə söhbətində deyir ki, o elə bilir ki, atası kimi bir qəhrəmana, atası kimi bir kişiyə rast gəlib. Amma biz səninlə başa düşürük ki, bu belə deyil. Çünki sən ona arxa ola bilməyəcəksən. Çünki sən xəstəsən, sən invalidsən, sən yararlı insan deyilsən, sən bütöv insan deyilsən. Bilirsiniz, filmdə, obrazda Rafaelin beynində boşluq yaranır və o huşunu itirir. Və o ağrıdan, daxilindəki ağrıdan çox iniltili səslər biruzə verir və ona görə o heç bir yerdə işləyə bilmir, tutması olur, yerlərə sürünür onun ağrısı olanda, başa düşürsünüz. Və bütün bunları hamı bilir. Və bilir deyə, ona görə onun haqqında bu fikir yayılıb. Amma Arzu bir qəlbi böyük olan insan kimi, Rafaeldə tamam başqa bir insanı görür. Düşünən, hiss eləyən, hardasa sarsıntı keçirən bir insanı görür və ona vurulur. Ondakı onun o daxilinə vurulur, içərisinə, o daxili şəhərin, həmin o daxilinə vurulur. Və bütün konflikt bundan başlayır. Əlbəttə ki, bu filmdə obrazlar çoxdur. Mənim anam obrazı var, hansı ki, piano müəlliməsidir, çox alicənab, çox belə mədəni bir insan. Arzunun anası, hansı ki, həkim işləyir, tək başına öz evladını böyüdür və o cərrahdır, onun İşin tamam başqadır, o insanları müalicə eləyir və bu müalicə baha başa gəlir ona, çünki öz ruhunu, öz əsəblərini qoyur hər əməliyyatda. Eləcə də ətrafında Arzunun rəfiqələri var, hansı ki, onlar tamam başqa cür fikirləşirlər, tamam başqa cür onlar həyatı görürlər. Onlar üçün həyat hələ ki, açılmayan bir kitabdır. Və bu filmdə məhəbbət üçbucağı da var. Necə? Bu da Arzunun ailəsinin çox yaxın bir rəfiqəsi, anasının rəfiqəsinin oğlu. Və burada Arzu seçim qarşısındadır. Kimi seçsin? Perspektivli və gələcəyi olan, özündən razı, İngiltərədə məktəbi, institutu bitirən əlini seçsin, ya heç kimə lazım olmayan və əlil bir insanı, hansı ki gözlərində artıq işıq yoxdur o insanın, Rafaeli seçsin. Əlbəttə ki, o Rafaeli seçir mənim və həm axıra qədər də, sona qədər də onunla getmək istəyir. Amma mentalitet, ümumi fikir, cəmiyyətin rəyi əlbəttə ki, buna mane olur.
Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi. Cümə günləri yollarda avtomobil tıxacının uzunluğu kilometrlərə çatır. Gənclərdən və ailələrdən olan qruplar avtomobilləri ilə gölə üst tutur. Küçə satıcıları isə motosikletlərdə mallarını satmağa çalışır. Əvvəllər Albert pis gedirdi, indi isə yavaş-yavaş düzəlir. Mən hər cümə günü burada işləyirəm. Həftənin yerdə qalan günləri isə məktəbə gedirəm. Bu çox yerdə belədir. Ancaq Kabil şəhərində müntəzəm olaraq ölümlə nəticələnən zorakılıqlar baş verdiyi halda, Karğa Gölü şəhərində küçələrdə uniformada silahlı insana rast gəlmirsən. Burada yol nəqliyyatını ələ avtomatlı polis işçisi deyil, fit gəzdirən zabit idarə edir. Zəminullah ailəsi ilə burada olmaqdan şaddır. İstirahət üçün, görüşmək üçün yer yoxdur. Bildiyiniz kimi, Əfqanistan müharibə zonasına çevrilib və insanlar bu müharibələrdə hər şeyini itirib. 30 il davam edən müharibə nəticəsində sərt qanunla tətbiq edilir. Taliban demək olar ki, Əfqanistanda bütün istirahət yerlərini dağıdıb. Buna görə də insanlar təhlükəyə rəğmən buraya axışırlar. Bir il əvvəl Şuşə restoranına hücum olmuşdu, hərçənd ki, indi həmin hücumdan əsər əlamət qalmayıb. Aydındır ki, təhlükəsizlik yeganə problem deyil. Sadəcə insanlar əylənmək üçün fürsətini əldən vermək istəmirlər. Göldə gəmi səyahəti populyardır, ziyarətçilər bəzən sürprizlərlə qarşılaşırlar. Məşhur Əfqan komediya ustasının canlı çıxışı kimi. Burada insan Əfqanistanın müharibə ölkəsi olduğunu unuda bilir. Bir vaxtlar xarici vətəndaşların ən çox ziyarət etdikləri Əfqanistandakı yeganə qolf sahəsi indi bomboşdur. Ancaq Əfqanlılar müharibəni unutmaq üçün buraya gəlməyə davam edirlər. Onlar burada həyatdan az da olsa ləzzət almağa davam edirlər. Onlar burada həyatdan...
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 28-i Respublika günüdür. Adil Hüseynov Beynəlxalq Bank rəhbərliyinin göstərişi ilə adına bir şirkət açıb və 20 milyon kredit götürüb, amma həmin pul heç onun öz əlinə çatmayıb. Adil Hüseynovun vəkili Kamandar Nəsibovla müsahibə. Xaçmazda əməyə məcbur edilənlər. Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində ən böyük pay kimindir? Qərbin, yoxsa Rusiyanın və ya Asiyanın? Küçə süpürən kinodramaturq, Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kinodramaturq Eldəniz Quliyevlə söhbət. Ağşəhər bulvarı, 28 may bayramına görə Ağşəhər bulvarı cəmaatın üzünə açıldı. Və Azadlıq Life-də günün sualı, mayın 28-i Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda Respublika qurulduğu bəyan edilənlən bəri Azərbaycanda nə dəyişib və nə dəyişməyib?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bugün mayın 28-idir, Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Məmməd Əmin Rəsulzadənin sədrliyi ilə Milli Şura Tbilisidə Azərbaycanın müstəqilliyini elan elədi. Şuranın qəbul etdiyi istiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasında və şərqdə ilk demokratik parlament respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan etdi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü 1953-cü il mayın 28-də Amerikanın Səsi radiosundan Azərbaycan xalqına müraciət eləyirdi.
Mədəniyyət tariximizin şanlı fikir adamları tərəfindən alqışlanan azadlıq və istiqlal fikri məmləkətimizdə yerləşir və bu, iləri dünya demokratiyası tərəfindən də təqdirlə qarşılanırdı. 100 ildən bəri üstümüzə çökən istibdad və istila həyulatı artıq bizdən uzaqlaşırdı. Heyhat, qədərin imtihanları tamam deyilmiş. Qanlı çar istibdadının yerini bu dəfə ondan daha qanlı bolşevik istibdadı tutdu. Bala azadlıq və istiqlalımız qızıl istilacıların ayaqları altında ezildi. Müqavimət edən məmləkətdə qan gövdəyə çıxdı. Bundan bir ay əvvəl, 28 apreldə, Sovet propagandacıları bu fahiş istila hadisəsini sizə bir azadlıq və istiqlal hadisəsi kimi göstərdilər. Sözdə sizə dünyanın ən azad və ən demokrat bir rejimi kimi qələmə verilən Sovet quruluşu işte ən qəddar və ən yalancı bir istibdad rejimidir. Müqayisə etmək imkanında olsaydınız, bunun nə qədər doğru olduğunu gözünüzlə görərdiniz. Azadlığınızı əlinizdən alan qeyqətdən qorxmurlarsa, dəmir pərdəni qaldırsınlar, azadlıq elan etsinlər. Edə bilməzlər, çünki ağla qara meydana çıxar. Onlar şəhərlə kimidirlər, günəşdən qaçarlar. Azərbaycan və onunla bərabər bütün Kafkasya cümhuriyyətləri həqiqi azadlıq və istiqlallarına 1918-in mayısında qavuşdular. 1920-də isə bu azadlıq və istiqlal Qızıl Rus ordusu tərəfindən üstün qüvvətlərlə, qanla və ateşlə bastırıldı.
Bunu Məmməd Əmin Rəsulzadə 1953-cü il mayın 28-də Amerikanın Səsi radiosundan Azərbaycan xalqına müraciətində deyirdi. Həmin müraciət əslində daha böyükdü. Onunla tam şəkildə tanış olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Live bloqunda tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda ilk dəfə Respublika elan olunandan bəri nə dəyişib? Gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicimiz yazır ki, Elmar Mahmudov yazır, ilk növbədə hakimiyyətin növü dəyişib bu neçə ildə. Artıq irsi hakimiyyət yaranıb, dövlət məmurlarının xalqa qarşı münasibəti də dəyişib. Dəyişməyən tək şey ağzımızın dadıdır. Halal neymət, min bərəkət, bunu Elmar Mahmudov yazır. Tərlan Əliyev yazır, insanlar dəyişib, səmimiyyət dəyişib, hətta yoxa çıxıb. Dəyişənlərdən ən əsası Azərbaycan torpağının yarısı gedib. Qalan Azərbaycan əvvəlki illərə nisbətən inkişaf eləyib və xeyli avamlıqdan ayılıb. İntiqam Azəri yazır ki, təəssüf ki, güclü dəyişən elə üzlər, fasadlar və göplar olub. Astarımız az dəyişib. Hətta faciələr bizi yenə yazıb astarımızı dəyişdirmir. Elə götürək bu son hadisələri. Bu üzdən İraq poliuretan üzlüklərini çıxarandan sonra bəzi binalara yenə də təzələşən üzlük çəkirlər, kapron arxası olan iri kafel yapışdırırlar. Digərlərinə isə azbest sement tərkibli yastı şifer materialından kəsib düzəltdikləri üzlüklər vururlar. Axı bütün Avropa bu azbesti hər tərəfli qadağan eləyib. Azbest ən təhlükəli kanserogen maddələr siyasındadır. Yəni zərərli xəstəlikləri yaradır. Azbestin xüsusən ucuz amfibol, amozit və kroktolit növlərinin tozu azbestoz xəstəliyinə və ağciyər xərçənginə gətirib çıxardır. Bu skladda tökülüb qalmış materialın yastı azbest şiferin ancaq bir üstünlüyü var, doğrudan da yanğına davamlı olmağı. Bunu dinləyicilərimiz Facebookda yazırlar. Bugün müxalifət partiyaları isə 28 mayı ənənəvi olaraq Novxanıda Məmmədəmin Rəsulzadənin abidəsi önündə tədbir keçirməklə qeyd elədilər. Tədbirdə çıxış eləyənlərdən Müsavat Partiyasının keçmiş lideri İsa Qəmbər elə bu son hadisələrə toxundu. O deyib ki, Binəqədi rayonunda 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğına səbəb hakimiyyətin ac gözlüyüdür. Onun sözlərinə görə mayın 19-da baş verən faciədə ölənlərin qatili hakimiyyətin səhlənkarı ac gözlüyüdür. Ölkədə dəyişən vəziyyət barədə İsa Qəmbər deyib ki, bugün İlham Əliyev Azərbaycandakı siyasi məhbusların, həbsdə olan jurnalist, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin sayına görə liderlik əldə eləyib. Noxanda müxalifətin keçirdiyi tədbir barədə də live blog azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar tanış ola bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
May 28-də həbsdə olan PNN qrupunun sahibi Nizami Piriyev sərbəst buraxıldı. Beynəlxalq bankla bağlı hazırda təxminən 200 işin istintaqı aparılır. Bunlar arasında Nizami Piriyevdən başqa tanınmış adamlardan Dubai Beynəlxalq Bankın Dubai filialının təmsilçisi Adil Hüseynov da var. Adil Hüseynov 320 milyona yaxın vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Adil Hüseynovla Nizami Piriyevi birləşdirən nədir? Onların hər ikisinin vəkili eynidir, Kamandar Nəsibovdur. Adil Hüseynovun işi ilə bağlı əvvəlcə Kamandar Nəsibovla söhbətimizə qulaq asaq.
Mən qətiyyən razı deyiləm ki, bu okulun mənimsidir. Adil Hüseynov, belə deyək, banın rəhbərliyinin tapşırığı əsasında Beynəlxalq banın rəhbərliyinin göstərişləri əsasında. Dubai şəhərində küçülən iki dənə zavod idi, biri tekstil zavodu, biri də metal qayırma, stalilisi ilə, belə deyək, metal məmulatların buraxılışı ilə dərəcədə məşğul olan zavodun. Hər iki zavodun içində xarici şirkətlər cəlb olunmuşdu. O xarici şirkətlər də Beynəlxalq Bankdan kreditlər alırdı. Həmin kreditlərin əsasında da orada kişilik verildi. Və Adil Hüseynovun vəzifəsi ondan ibarət idi ki, həmin Seynəxat Bank tərəfindən verilən vəsaitlərin xərclənməsi və təyinatı üzrə köçürülməsinə müsaadə etmək, nəzarət etmək. Zavodlar da hal-hazırda Dubay şəhərində orada tikilib, tekstil zavodu artıq 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Həmin zavodun açılışında şəxsən Cahangir müəllim iştirak edib açılışında, Dubayın kralı iştirak edib, ailə üzvləri iştirak edib, indi də çox gözəl fəaliyyət göstərir. Bu bir. İkincisi, o metal məmulatların buraxılması ilə olan zavod da faktiki olaraq 99.9% tikilmiş və istehsala hazır kimi idi. Və bu 3-4 ay bundan öncə Cahangir müəllim işdən çıxandan sonra göstəriş gəldi ki, dayandırılsın hər şey. Ona ittiham olunur ki, güya o 318 milyon nə bilim 800 neçə min pulu mənimsəyib. Bu həqiqətə uzun deyil axı. O mənimsəməyib. O birincisi həmin pulun yiyəsi də deyildi, o pulu əlində də tutmayıb, o pulu mənimsəməyə də belə deyək onun heç imkanı da istəsək də imkanı olmazdı. Çünki onlar köçürmə yoluyla gəlirdi və o yalnız köçürmələrdə hansı məbləğlər hara gedirdi, nəzərət edib onunla bağlı məlumat beynəlxalq fəndin rəhbərliyinə e-mail vasitəsilə, telefon vasitəsilə yazılı gəlib gəlirdi, açotları verirdi, hesabatları verirdi ki, belə göndərdiyiniz falan məbləğ falan yerə köçürülmüşdür, suyun avadanlığı alması üçün, texniki baxış üçün və s. məsələlərlə bağlı.
Kəmandar, mən bir dəqiqləşdimdə, mən sizə düz başa düşdüm. Deməli, Adil Hüseynov Dubay filialının rəhbəri olub, Beynəlxalq Bankın.
Bəli, bəli.
O iki dənə şirkət var, zavod tikən. O şirkətlərin adları nədir?
O şirkətlər var, Intersil var, orada 5-6 dənə şirkətlərdir. Sənəddə sahibi, həmin zavodların sahibi internet şirkəti deyilir. Bütün kredit müqavilləri başına bağlanır. Müqavillərin bağlanmasında o şirkətlərin sahibləri tərəfindən göndərilmiş nümayəndələr bağlıydı o müqavilləri. Orada sadəcə bir şirkət var idi ki, onu Adil Hüseynovun adına açılmışdı. İndi də var o şirkət. O şirkətin adına məncə 20 milyon ya nə qədər bax belə bir məbləğ verilmişdi krediti. Onu da Adil Hüseynov həmin o məbləğlə bağlı bütün hesabatları bankə verir və o pullar hamısı ora sərf olunur. Bu zavodlar faktiki fəaliyyətə başlayıb, o pullar qayıtmalı idi. O kredit başlayır 2003-cü ildə. 2003-dən və bir dənə məsələni nəzərə alınır ki, 2003-dən o gedir, 8-ci ildə Adil Hüseynov ora Dubaya təyin edilmişdi Beynəlxalq Bankın nümayəndəsi. Amma həmin zavodlara müşahidə etmək, nəzarət etmək, ona 2011-ci ilin əvvəllərində tapılmışdı. Ona kimi o həmin zavodlarla bağlı belə deyək, heç bir məlumat əldə etməmişdi və onların üstəlində heç vaxt girişməmişdi. Loru dilində desə, Adil Hüseynova da eyni şey deyilmə ki, pulu ödə. Mən də orada onunla bağlı dindirmədə oturanda müstəntiqə dedim ki, biz ona başa saldıq. Dedi ki, pullar, cənab müstəntiq, pullar yoxdur arada, əldə olan pullar deyil. O pullar hamısı buraxılıb tikintiyə və buraxılıb, yenə deyim ki, Beynəlxalq Bankın nəzarəti altında olurdu onlar. Onlar elə bir büyün peyda olunmuyor bu borc. O borçlar, olan borçlar da illərlə gedən borçlardır. Bəyəm onlar bilmirdi ki, vəziyyət nə yerdədir. Onlar indi demir ki, get 318-ni gətir. Deyir ki, böyük məbləğ ödənilməlidir ki, biz sonra qətimkan tədbirini dəyişək, buraxaq, yavaş-yavaş o pulu ödəyəsiz. Amma heç bir məbləği Adil Hüseynov bugün qaytara bilməyəcək. Çünki onun nə cibində, nə hesabında o pullar yoxdur ki, onu çıxartsın, qoysun qabaqlarına. Çünki o pullar ona belə əsasən, belə deyək, 95% əsasən heç ona verilməyib, heç o təsis etdiyi şirkətə verilməyib, tamamilə digər şirkətlərə verilib o pullar. Çünki onun adına şirkəti yaratmağa, konkret olaraq Beynəlxalq Bankın rəhbərləri göstəriş verib, o da gedib açıb. Öz başına açmayıb ki,
Şimdi indi bugün adi adama kimətə 10 milyon, 5 milyon pul. İndi özünüz bilirsiniz, siz gelip indi 10 min, adi adam gelip 10 min, 15 min manat kredit almak istemek için ona bir papka senet deyirlər getirmek lazım. 10 növə yoxlayırlar. Onun bir şirkətinə 20 milyon ya 25 milyon, onu dəqiq bilmirəm, pul ödənilmişdi. Və o pullar təyinatı üzrə birbaşa zavodun tikilişinə, avadanlığını almaqda gedirdi. O pulu o belə deyək, nəxş şəkildə görmüyük. Adil Hüseynov o zavodda bir faizi də yoxdur. Bunlar faktiki Adil idi və digər belə adamlar var Adil kimi. Onlar adi işçidir, icraçı. Edir ki, onlara tapşırılırdı ki, bu məsələni deyək, yarat, elə pulu ötürürdülər, köçürdülər bank vasitəsilə və o bank vasitəsilə də sonra alınan götürək avadanlıq üçün köçürdü gürbəcür şirkətə, oradan avadanlıqla alırdılar və s. məsələ. Bunlar həmin pulun mənimsəməsi zadı faktı yoxdur. İstintaq bugün yalnız bankın bank tərəfindən verilən adi siyahı əsasında cinayət işləri açdılar. Tam sübutlar yoxdur. Hə, onlarda var siyahı ki, filan şirkətə, filan şirkətə, filan şirkətə filan qədər məbləğlər götürülmüşdür və həmin məbləğlərin götürək ki, bu boydası ödənilməyir. Mən bu dövlət tərəfindən keçirilən siyasəti dəstəkləyirəm. Amma onu ölkə rəhbəri göstəriş verəndə onlara deməmişdi ki, bunu bu formada həll edin. Tamamilə başqa formada bu həll olunan məsələlər idi. Sabah götürək ki, Adilin özünə desələr ki, gəl bu zavodu sat, pulunu gətir, Adil onu həll edə bilməyəcək. Çünki zavodun sahibi o deyil. Əsl sahiblərini mən bugün deyə bilmərəm. Bir dənə məsələ də üzərə çıxır ki, deməli, bu boyda pulları köçürən belə bir bank, müşdülü bank, bilməyə sahibi kimdir, o pulu məncə köçürməzdi. İkincisi də o onda söhbət ondan gedir ki, verdiyi işçiləri nəyə gedirdi, orada yoxlama aparırdı. Bəlkə 20-30-40 nəfər. Mən indi bilirəm ki, bir dəqiq bilirəm 6-7 nəfəri. Söhbət ondan gedir ki, konkret olaraq indi şəxsə müdafiə etdiyim Adil Hüseynovla bağlı mən tamamilə razı deyiləm ona irəli sürülən ittihamla, həmin məbləğin mənimsəməsində onu ittiham eləmək tamamilə qanuna uyğun deyil.
Bunu vəkil Kamandar Nəsibov deyir, o eyni vaxtda Nizami Piriyevin də vəkilidir. Bugünləri Bakının Nərmanov rayon məhkəməsi iş adamı Nizami Piriyev barəsində həbs qəti imkan tədbirini dəyişib. Məhkəmə ölkəni tərk etməmək haqqında iltizam alaraq onu həbsdən azad edib. Onu niyə azad eləyiblər? O bugünə olan bütün borclarını ödəyib, onun beynəlxalq bankdan metanol zavodunun tikintisi üçün aldığı kredit də təyinatına görə nəzərə alınıb ki, istifadə olunub, məhsə işlədikcə kreditin qalan hissəsi də ödənilə bilər. Məhkəmə bugün Nizami Piriyevi həbsdən azad edərkən bu amilləri nəzərə alıb. Bu barədə verilişimizin sonunda bir daha danışacağıq. Bugün Azərbaycanda çox qəribə hadisələr olur. Çox nüfuzlu, varlı oliqarxlar həbsə atılır. Kinodramaturq isə küçə süpürür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Küçə süpürən kino dramaturq. Bugün Bakıda buna da rast gəlmək olur. Ziyalılar Birliyinin rəhbəri kino dramaturq Eldəniz Quliyev hazırda küçə süpürür. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiasına əsasən Nəsimi rayon məhkəməsi onu 1000 manat cərimələdi. Cəza kimi Nəsimi rayon 14 saylı mənzil istismar sahəsində 480 saat ictimai işlə məşğul olmağı barədə qərar çıxartdı. Eldəniz Quliyev bu qərarın ləğv olunması üçün məhkəməyə müraciət edib, ancaq bununla yanaşı artıq bir neçə gündür ki Bakı küçələrində süpürgəçilik eləyir. Müxbirimiz onunla söhbət eləyib.
Əlinizdə Daxili İşlər Naziri sizi niyə məhkəməyə vermişdi?
Bu şəxsi Facebook səhifəmdə yazdığım cavabda İşlər Naziri Ramil Üsulov məni məhkəməyə verdi. Dərcəsində ki, o şərəf sədaqətinin təhqiq olunması iddia elədi. Bu bilməli idi. Ona görə ki, mənim statusumda qanun üstünlük haqqında bir kəlmə də olsun, aşağılayıcı ifadə yox idi. Belə var idi ki, hörmətli nazir Ramil Üsulovun diqqətinə çıxdırıram. Bu kəlmədən bu onun adı çəkilmirdi. Ama buna baxmayaraq, statusda yazılan polisi etik davranış qaydalar riayət eləməlidir. İnternet adam sisteminlə kişiləri narahat eləməməlidir. Onları rüşvət verməyə təhdid eləməməlidir. Bu ifadələr yəqin ki, onun xoşuna gəlməmişdir. Ama hamıya aydın idi ki, bu onun iddia ərzəsi, mənim siyasi ictimai fəaliyyətimlə bağlı. Məhkəmə də nə qədər dəcik olsa da bu ərzəsini qəbul elədi və məhkəmə prosesində bir nə qədər həbs cəzası istədilər. Məhkəmə sonda 1000 manat məni cərimə elədi. Elə ki, 140 manat bu xərcdi. Bundan yanaşı 2 cəza növüdü tədbiq edilər. 80 saat ictimai işlə məşğul oldu. Ona bir mənim ölkəni təbələməyimə yasaq qoyuldu. Ümumiyyətlə, ictimai işə biz yaşına çatmış insanları cəlb edərək qanunla qadağan olunub. Mənim də yaşım 62 kişi artıq pensiyadayam. Ona görə Nəsim rayon məhkəməsində müraciət edilib, xahiş etmişəm ki, 480 saati göstərsinlər.
İctimai işlərə cəlb olmaq deyənə nə nəzərdə tutulur? Nə iş görməlisiniz?
Artıq 10 günə yaxındır ki, mən hər gün Nəsim rayon 15 növrəli mənzil sınav sayısı gedirəm. Orada mənim üçün radikal işlərlə məşğul olacağım. Məni də bir işlə cəlb edirlər. Hər gün saat 4 gedib, 4 saat işlə məşğul olmaq. Orada da gedirəm. Hər hansı bir iş olacağı təqdirdə bunu yerinə istəyirəmlər.
Siz nə iş görmüşsünüz?
10 gün içində növbəli kişilər dəsinə küçə çıxırmayı duyuramışam. Qadrıca xanım həbs olunmamışdır əvvəl, ona da təyin olunmuşdur. Biz onunla danışdıq və ələşdik ki, gəl bir rəşdirə ya da bir yerini çıxırək. Hayır ki, məni Allah tanıyam.
Bir kinodramaturgun küçə çıxırmayı sizə bu obraz haqda yazmaq stimul verir.
Çox ciddi düşünürəm ki, ədalətlə, ləyaqətlə, voluntəri ilə, istiqadi ilə, bacarığı ilə yaşayan bir insanın diktatura meyilli bir avtoritar idarə sistemində bütün insanın necə kimi içindiyi belə deyil, addım addım məhv olunması. Yəni, insan ləyaqət və hakimiyyətlə üzvüyüz, hansı qalib gələcək. Təbii ki, bu yazılacaq nə vaxta, amma qoy bu mənə istifadəçilə qazayan məhkum edən adamların vicdanında qalsın. İnqalar yaxşı bir adamın ikinci, həqiqətən xəstəli kimsən bir adamın. Günahı olmayan bir qələm əhlinin, az çox tanınan adamın da qeyri təvazükarlıq da olsa. Mən düşünürəm ki, mənim sildirmağım başqalarda mesaj olacaq. Mən dəksizəm, sınmıram, qururumu, ləyəqətimi saxlayıram. Çünki deyirəm ki, mübarizə qoşulan adam dəmirə bənziyir, döyüldür, sabah da mükəmlənməli.
Sizin üçün hər gün iş olur?
Ya, hər gün olmasa, qoşulan işlə kullanmıyor. Amma var, bəzən laf bilə az qalırlar, istəsinlər məni nəzarət altında dəsinlər. Deyirəm ki, insan mübarizədə dərkiyib, mübarizənin bir formasıdır. Mənim dostlarım, yoldaşlarım həbsxanada olan bu yolları süpürmək, əlmə süpürmək götürmək çox büyük cəzadır. Və mən bəlkə də o süpürməni götürəndə həbsxanada olan bəlkə qardaşlarımın həmrəl olduğumu mübarizə edəm.
Qərarın ləğvinə bağlı məhkəməyə müraciət eləmişsiniz. Qərar olmadan həm də icrasına başlamışsınız.
Mən elə bildim ki, məhkəməyə müraciət edəndən diqqətli olaraq 24 saat sayı işi saxlayacaqlar. Səhvləməyəsən elə deyil, məhkəməyə müraciət edəndə iş icraata götürüləndə hakim özü tapşırıq verməlidir yazılı sürətlə icraçılara ki, bu icraya götürülür, önəmi bu saxlanılsın. Onlar da eləmirlər bunu.
Ədəniz bəy, kinodramaturgiya sahəsində fəaliyyətiniz necədir?
Mənim mülkünün yaranmasında olum, Ziyallar Forumunun təşkilərindən biri olmağım, elə bir Ziyallar Birliyində və indi də Müslüman rəhbərliyimiz olmalı. Bunlara az qala əski çıxarılmış şey yaratdı bunlarda. Mənim cənə qazandım kino senaryoncu, yəni Şeçər kino dramatikdan mən. Ki yolaqları bağladılar. Mənim haricdə də 3 ölkənin titikləyi film var idi ki, Azərbaycan boynuna götürmüşdü. Suriya və İran bir proyekt idi. Onlara başa gələn və milyonlar getirdiyi olan bir film idi. Və bizdən əlim çəkdi mənim bu siyasi fəaliyyətimə görə. Sonraki siyalı filmim var, senaryom hazır idi. Zeynal Abdül Qağıyot haqqında. Ondan sonra digər sənada indi növbədə bir rejissor məhdud qalırlar ki, bəs nə deyirik, müstəqil deyir ki, iki müxalifət kidir. Başım sıra onun yazılarıma nə dəxli var mənim. O sosiallıq bir komediya yazdım mən. İki ay hazırdı. Yenə də həmən səbəbdən ki, Dildəniz Quliyev müxalifət kidir. Onu sizə verə bilmirəm. Verdiyim yerlər də, tariflətələr də, bütünlər də ki, profesional yazılır. Baxmırlar. Mənə başa düşürəm ki, bunlar imtihana çıkmış. İstirlər məni. Hər yerdən yolumu, səsin maşınımın həbs qoyulub, fantastik maliyyə yazıblar ki, filan yerdə narışa kirliyi filan yerdə olub. Halbuki o yerlərdə olmamışam da. Bəs dururlar ki, tutmasar bunu heç olmasa adından rahatsızlıq olaq, sıxlaq, əcək, sıxlaq.
Sizin ölkədən çıxmanızda da yasaq var.
Bir humanist bir adım idi. Dünyanın bütün ülkələri mənim fikirlərim. Mən bir azərbaycansız yaşayabilirim. Mənim həmən ondan ki, prosesi vaxtı həqiqətən çox bir xəstəliyim var idi. İki malik alırdım və İranda müayinədən də çıxmışdım. Hər kim vaxtı təyin eləmişdi ki, gəlməsən çox ağır nəticələr olacaq. Onun qarşısını aldılar. Avropada bir çox tədbirlərə dəvət eləmişdilər məni. Onlar yarım çıxı aldı. Mən harbisi qalacağım, ya qayıtacağım. Belə bunu fikirləşirlərsə, çox sərt edirlər. Çünki mənim ən çatışmayan cəhətlərimdən biri odur ki, mən Azərbaycansız bir əsrdən artıq edəcəmdirəm.
Bunu Ziyalılar Birliyinin rəhbəri, kinodramaturq Eldəniz Quliyev deyir. O neçə gündür ki, küçə süpürür. Bu, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarıdır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında çıxarılıb. Kinodramaturq 480 saat küçə süpürməlidir. Onunla müsahibəyə də Azadlıq Radiosu .az saytında baxa bilərsiniz. Başqa maraqlı materiallar, Azadlıq Live bloqunda yer alan materiallar, hansılar ki Azadlıq Live-da səslənmir. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyəsən ilk dəfədir ki, qənaətçilikdən danışıb, o deyib. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi də bizə o qədər böyük problem yaratmadı. Hər halda bütün sosial proqramlar nəzərdə tutulmuş bütün infrastruktur layihələri icra edilir. Əlbəttə ki, biz öz xərclərimizə yenidən baxmalı olduq. Ancaq hesab edirəm ki, burada müsbət məqamlar çoxdur. Biz gələcəkdə öz maliyyə resurslar daha da qənaətlə istifadə eləyəcəyik. Göründüyü kimi İlham Əliyev qənaətçilikdən danışır. Ancaq o qənaətçilikdən danışdığı vaxt bir gün sonra Heydər Əliyev fondu Balqarıstanda Trapetsiya Mədəni Muzey Qoruğunun bərpasına 1 milyon 200 min avro verir. Balqarıstanın Dnevnik saytı yazır bu barədə. Müqavilə mayın 27-sində yazılır ki, imzalanıb. O da maraqlıdır ki, saytda bu məlumata gələn bir sıra Balqar şəhərlərində Balqarıstanın Azərbaycandan pul alması müsbət yox, çox mənfi qarşılanır. Bu da Azadlıq Life-ın bloqundadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugünkü Azərbaycanda, bugün 28 maydır, Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk dəfə olaraq Respublika elan olundu. İndi ondan keçən bu neçə ildə Azərbaycanda nə dəyişib? Bugün hətta Daxili İşlər Nazirliyi etiraf eləyib ki, Xaçmazda məcburi əməyə məcbur edilənlər var. Bu barədə az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını dirilir. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlicəm. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir, əməyə məcbur edilənlər. Vaxtilə bu problem Azərbaycanda olurdu, ancaq bir qayda olaraq başqa ölkələrin vətəndaşlarını Azərbaycanda əməyə məcbur eləyirdilər. Başqa sözlə desək, qul kimi işlədirdilər, onların sənədləri əllərindən alınırdı. İndi belə xəbərlər Azərbaycan vətəndaşlarının əməyə məcbur edilməsi barədə gəlir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi öz məlumatında da etiraf eləyir. Bu hadisə Xaçmazda olub. Müxbirimiz Hüquqşünasla da söhbət edib ki, bu problem ümumiyyətlə nədir və Azərbaycan üçün nə qədər səciyyəvidir?
Xaçmaz rayonunda Azərbaycan vətəndaşlarının məcburi əməyə məruz qoyulması faktı aşkarlanıb. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin saytında məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, idarənin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Xaçmaz rayon sakini Əziz Kərimovun bir neçə nəfəri məcburi əməyə məruz qoyulması müəyyən edilib. Məlumata görə Əziz Kərimov həmin şəxsləri Qobustan rayon Cəngi qəsəbəsi Xanqulu qışlağı ərazisində yerləşən fermada işlədirmiş. Məlumatda həmin şəxslərin hansı şəkildə məcburi əməyə cəlb edilməsi ilə bağlı məlumat verilmir. Bildirilir ki, aşkarlanan faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarının öz ölkəsində məcburi əməyə cəlb edilməsi ilə bağlı nadir rəsmi məlumatlardan biridir. Məcburi əməyə cəlb etmək nədir və bunu törədənlərə hansı cəza gözləyir? Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, məcburi əməyə cəlb etmək insan alveri sayıldığından buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. O bildirir ki, Azərbaycanda belə faktlar gizlədilsə də son vaxtlar buna qarşı bəzi addımlar atılır.
Məcburi əmək də insan alveri cinayətinin bir növüdür. Şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə, xidmətin göstərilməsinə məcbur edilməsi dedikdə, həmin şəxsin iradəsinin ziddinə olaraq onu arzu etmədiyi işin, xidmətin yerinə yetirilməsinə məcburiyyətinə başa düşülməlidir. Yəni, belə əməllərə görə 4 ildən 8 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Eyni əməllərin ağırlaşdırıcı hallarda törədilməsinə görə də 7 ildən 10 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Əvvəlki illərdə Azərbaycan Respublikası insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator milli məclisdə hər il çıxış edir və əvvəllər o bildirirdi ki, ümumiyyətlə məcburi əmək Azərbaycan üçün xarakterik deyildir. Və bu qəbildən olan cinayətləri aşkar etmirdilər və heç kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirdilər. Hətta Bosniya Hersegovinyanın təqribən 1500-ə yaxın vətəndaşı Azərbaycana gətirilmişdi. Onlar burada məcburi əməyə cəlb edilmişdi. Tüm tədbirləri görülməsinə baxmayaraq həmin şirkətin rəhbərliyi məcburi əməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmədi və onlar barəsində heç bir tədbir görülmədi. Məndə olan məlumata görə, həmin fakta görə indi Bosniya və Hersegovinyada cinayət işi başlanılır və bu fakt araşdırılır. Lakin bu il insan haqqlarına qarşı mübarizə baş idarəsinin məlumatına görə Azərbaycanda məcburi əməyə görə 5 fakt aşkar edilib cinayət işi başlanılmışdır. Görünür ki, artıq bizim hüquq mühafizə orqanlarda da Azərbaycanda məcburi əmək cinayətinin törədilməsini artıq etiraf edirlər və bu cinayət törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görülür. Amma bu faktlar həddindən artıq çoxdur.
Fermada təxminən necə ola bilər bu məcbur əmək?
Fermada belə ola bilər ki, burada onlara bir xüsusi bir yer düzəldərlər onlara. Deyərlər ki, bu yerdən deməli çıxa bilməzsiniz bizim icazəmiz olmadan. Onların sənədlərini onların əllərindən alarlar və yaxud da onlara hədə qorxu gələrlər ki, gecə saat 2-də dur. Məsələn, belə bir hal olmuşdu, malları yedizdir, belə bir maraqlı bir iş olmuşdu, onu biz donuz işi adlandırdıq. Azərbaycanda təqribən 20 adamı Rusiya Federasiyasına aparmışlar, orada donuz fermasında işlətmişdilər, onların sənədləri onların əlindən almışdılar və onlara hədə qorxu gəlməklə müəyyən işlərin icrasını tələb etmişdilər. Və o fakta görə Azərbaycanda insan alverinə və məcburi əməyə görə cinayət işi, çünki bu əməllər transmilli cinayətlərdir. Harada törədilməsinin asılı olmayaraq həmin şəxslər bizim cinayət məcəlləsindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Və onlar barəsində burada
cinayetçi başlattı ve həmin əmələ görə İksam Axının hansısa kəndindən olan iki qardaş cinayet məsuliyyətinə cəlb edildi, məhkəmə məsuliyyətinə verildi və onlar uzun müddətli azadlıqda məhkəmə cəzasına məhkum edildilər.
Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İsmail Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bildirir ki, insan alveri indiyə kimi yalnız qadın alveri kimi başa düşüldüyündən problemin mahiyyətinə diqqət yetirilməyib.
Azərbaycanda insan alveri problemi konkret olaraq mübarizənin qanunlaşması 2004-cü ildəndir və 2004-cü ildən 2010-11-ci ilə qədər cinsi istismar faktoru daha çox gündəmdə idi. Yəni hər dəfə mən deyirəm, bu təkcə bizim üçün yox, MDB dövlətlərində xas olan xarakteri xüsusiyyət idi və bu da insan alveri probleminin qadın alveri kimi tanınmasını gündəmə gətirmişdi. Bəlkə də o işləndə çoxların insan alverinə daha çox qadın alveri kimi baxır və problemi mahiyyətinə barmaq və kifayət qədər onunla bağlı məlumatlı olmaq istəndi. Çünki qadın alveridir, bu mənə dəxli yoxdur. Və bu da gətirib bir çox hallarda insanların əməyin istismarına məruz qalmış kişilərin faktı müəyyən etməsinə və özlərinin istismar olmasını, bununla bağlı müraciət qaydalarını kifayət qədər bilməməsinə gətirib çıxardır ki, vaxtında qarşısını almaq olmur. Son illər müşahidə olunan tendensiya daha çox məcburi əmək qurbanları və əməyin istismarına məruz qalmış şəxslərlə bağlıdır. O cümlədən son zamanlar bildiyiniz kimi Çin vətəndaşı, Rusiya vətəndaşları olan kişilər və eləcə də bir nəfər Filippinli qadından bağlı əməyin istismarı məsəl faktları aşkarlanır. Ölkə vətəndaşlarının özünün də ölkə daxilində əməyin istismarı müəyyən olunub və hazırda həmin şəxslər, istismar edən şəxslərlə bağlı cinayət işləri qaldırılıb və həmin kişilər reabilitasiya proqramına daxil edilib.
Bundan öncə də mətbuatda xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycanda məcburi işlədilməsi ilə bağlı xeyli məlumatlar yayılmışdı. Rəsmilər bu cür məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdilər.
Xaçmazda məcburi əməyə məruz qalanlar barədə reportajı dinlədik. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Son vaxtlar Azərbaycanda belə bir sual var ki, Azərbaycan qərbdən uzaqlaşırmı, Rusiyaya meyllənirmi? Siyasətdə Azərbaycanın yönümünün dəyişməsi barədə çox ehtimallar irəli sürülür. Ancaq siyasət bir qayda olaraq iqtisadiyyata əsaslanır. İqtisadiyyatda dəyişiklik baş verirmi? Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı kimdir? Avropa yoxsa Rusiya? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları kimlərdir? İtaliya və Almaniya Azərbaycanın xarici ticarətində əməkdaşlıq etdiyi ölkələr sırasında cədvəldə ilk yerləri tuturlar. Ötən il və bu ilin ilk 4 ayında bu ölkələr liderliyi əldən verməyib. Bu baxımdan Azərbaycanın xarici ticarətində heç bir dəyişiklik olmayıb. Gömrük Komitəsinin statistik məlumatına görə son illərdə Azərbaycanın idxal ixracında əsas tərəfdaş ölkələr Avropa Birliyi üzvləri və Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Rəqəmlərin köməyi ilə Azərbaycanın idxal ixracında rol oynayan məhsullara da baxmaq olar. Ötən il Azərbaycan 150 ölkə ilə 31 milyard dollarlıq alver eləyib. Düzdür, bu 2013-cü ilə nisbətən ticarət dövriyyəsinin təxminən 10% azalmasıdır. Ancaq tərəfdaşların tərkibində xüsusi dəyişiklik müşahidə olunmayıb. Azərbaycanın ixracında 84% xam neft, 6% neft məhsulları tutur. Bu isə dolayısıyla ölkə ixracının 90%-nin neftə söykəndiyini göstərir. Cəmi 2%-ə yaxını təbii qaz olan ixracda şəkər, spirtli içkilərin də payı cüzidir. Ötən il idxalın 28%-ni maşın, avadanlıqlar, elektrik qurğuları, 12%-ni yeyinti məhsulları, 9%-ni nəqliyyat vasitələri onların hissələri tutub. Tütün və tütün məmulatları, oduncaq, ondan hazırlanan məmulatlar, əczaçılıq məhsulları, mebel və s. bu kimi məhsullar da Azərbaycana kənardan gətirilir. İtaliya və Almaniyanın adını çəkdik. Gömrük Komitəsinin cədvəlinə görə 2014-cü il üzrə olan cədvəldə ixracda ilk onluğa İtaliya onun payı 22%-dir. İdxalda isə Rusiya 14% payı var Rusiyanın idxalda. Onlar liderlik edirlər ixrac və idxal cədvəllərinə, siyahılarına. İxrac onluğunda ümumiyyətlə Rusiyadan başqa Avrasiya İttifaqına üzv ölkə yoxdur. Rusiya idxal onluğuna liderlik eləsə də Avropa Birliyi ölkələri və ABŞ-ın payı Rusiyanın paylarının cəmi Rusiyanın payından 2 dəfə çoxdur. 2013-cü ildə Azərbaycan Rusiyaya 1 milyard dollarlıq mal göndərsə də 2014-cü ildə bu göstərici 640 milyon dollar olub və ölkənin ümumi ixracatında payı 2,93%-ə düşüb. Qazaxıstanla ticarət əlaqəsi də zəifləyib. 2013-cü ildə ixrac 64 milyon dollar idisə, 2014-cü ildə bu rəqəm 29 milyon dollara enib. Tacikistan, Türkmənistan, Qırğızstana ixrac milyon dollarla ölçülsə də ümumi ixracatda bölgələrin payı 1%-ə belə çatmır. Bir sözlə, 2014-cü ildə MDB ölkələri üzrə Azərbaycanın cəmi ixracatının həcmi heç 1 milyarda çatmayıb. 838 milyon dollar olub. Avropa Birliyi ölkələrinə isə ötən il 11 milyard 500 milyon dollarlıq mal göndərilib. Ən çox İtaliyaya 4 milyard dollardan artıq, Almaniyaya 2 milyard dollara yaxın və Fransiyaya 1 milyard dollardan artıq mal ixrac edilib. İdxal statistikasında 2 milyard dollar ya ümumi idxalın 22%-i MDB ölkələrinin payına düşür. Azərbaycan Rusiya üçün pis bazar sayıla bilməz, çünki 1 milyard dollardan artıq mal gətirilib. Avropa Birliyi ölkələrindən isə 3 milyard dollardan artıq mal idxal olunub. Azərbaycan son illər idxal çevrəsini İndoneziya, Ərəb və Asiya ölkələri hesabına genişləndirib. Artıq idxalın 4 milyard dolları bu ölkələrin payına düşür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu keçən ilki vəziyyət idi. Bəs bu ilin ilk 4 ayında və ilk rübündə vəziyyət necə dəyişib? Bu ilin ilk 4 ay ərzində Azərbaycanın ticarət əməliyyatlarının həcmi 7 milyard 600 milyon dollardan çox olub. Yenə də ölkənin əsas ticarət tərəfdaşı Avropa Birliyi ölkələrdir. Bu ölkələrlə 3 milyard 500 milyon dollarlıq ticarət dövriyyəsi qeydə alınıb. MDB ölkələri ilə cəmi 858 milyon dollar alver olub. Rusiyanın payı ixracda 103 milyon, idxaldakı payı isə 545 milyon dollardır. Göründüyü kimi ticarətdə Azərbaycanın orientasiyası qətiyyən dəyişməyib, yenə də Azərbaycan üzünü Avropa Birliyi ölkələrinə və ABŞ-a tutub. Siyasətdə necə olacaq, bunu görəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dirilməyib. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Əvvəllər Bakıda bir bulvar var idi. Bura məktəblərin gəzinti ekskursiyalarının əsas marşrutu idi, yaşlıların, körpələrin dəniz havası aldığı yeri idi. 2012-ci ildə yeni bulvar açıldı. Bundan sonra buna ikinci bulvar deməyə başladılar. Bu günlərdə isə üçüncü bulvar açılıb, Ağşəhər bulvarı. Əslində, yeni açılanlar, köhnə bulvara qoşulanlar, belə desək, onun davamıdır. Mayın ortalarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bura baş çəkəndən sonra Ağşəhər bulvarı cəmatın da üzünə açıldı. İndi müxbirimiz də həmin bulvarda olub, orada nələri gördü. Sahəsi 33 hektar. hektardır, uzunluğu 2 km 700 metrdir, Ağşəhər bulvarının. Bu bulvar köhnə neçə illərdir istifadəsiz qalan sənaye zonasının yerində salınıb. Bunun öz-özlüyündə çox müsbət faktı. Bura daha sadədir, yaşıllıqlarsa daha çoxdur. Əsas bulvardakı kimi bahalı xarici ağaçlar yox, gözümüzün öyrəşdiyi küknar, qovaq, söyüd ağaçları əkilib. Hətta əncir, heyva, ərik, tut ağaçları da var. Skamyaların üstündəki etiketdən İtaliya istehsalı olduğu görünür. Bundan əvvəlki reportajda eşitdik ki, İtaliya Azərbaycanın ixracında liderliyi eləyir. Yəqin çoxlarına maraqlı gəlirdi ki, bəs İtaliyadan nə alırıq? İndi məlum olur ki, skamyalar İtaliyadan alınıb. Bulvarda zibil qabları ağ rəngdədir. Oturacaqların yanındakı iri qablarda güllər əkilib. Hələ əyləncə yerləri, kafe, çayxanalar açılmayıb deyə buranın sakit mühiti, hələli sakit mühiti var. Uşaqlar, yaşlılar, sevgililər daha çox dənizə baxır. Nəvəsini gəzməyə gətirmiş Kübra Məmmədova müxbirimizə deyir ki, artıq bizim də bulvarımız var, çox gözəldir, kaş həmişə belə sakit olaydı. Buradan Xəzərə açılan mənzərə gözəl görünür, dəniz isə eyni dənizdir. Çirkli suyu tulantılardan min rəngə çalır. Suda nə desən var, hətta köhnə gəminin qalıqları da. Hələ də ətrafda iş gedir, yük maşınları, fəhlələr çalışır. Bu hələlik bugünü olan vəziyyətdir. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu da düzələcək. Fəhlələrdən biri deyir ki, onlar burada qış, yay, gecə, gündüz deməyiblər, keçənin qaranlığında yağışlı günlərdə belə işləyiblər ki, bulvar may ayına hazır olsun. Fərlilər deyirlər ki, işlər demək olar ki, 95% görülüb qutarıb, kiçik işlər qalıb, haradasa daş, ot örtüyü döşənməsi, o da bir neçə günə qutaracaq. Bunu adının çəkilməsini istəməyən iş icraçısı bildirir. Ağşəhər bulvarının sonda onu deyək ki, təməli 2013-cü ildə qoyulub. Ağşəhər layihəsinin saytının məlumatına görə məqsəd ekologiyası bərpa edilən sənaye zonasında həyata keçirilən Bakı-Ağşəhər layihəsini tamamlamaqla Bakını daha da gözəlləşdirməkdir. Bunu Ağşəhər layihəsinin saytında yazıblar. Ağşəhər bulvarından müxbirimiz fotolar da çəkib. Bu fotolar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə dediyimiz kimi, bugün həbsdə olan iş adamı Nizami Piriyev azadlığa buraxıldı. Məhkəmə onun ölkəni tərk etməmək haqqında iltizamını alıb, onu həbsdən azad eləyib. Məhkəmənin belə qərar verməsinin səbəbi nədir? Onu niyə tutublar, niyə də buraxdılar? Onun vəkili Kamandar Nəsibovla söhbətə keçməzdən əvvəl qısaca onu deyək ki, Nizami Piriyevin zavodu işləyir, o kreditlərinin qalan hissəsini ödəyəcək. Bugünü olan borçlarını isə məhkəmə onun ödənməsinə nail olub. O, bugünü olan borçlarını ödəyəndən sonra məhkəmə belə bir qərar çıxarıb. Ətraflı isə onun vəkili Kamandar Nəsibov danışır.
Həqiqətən o adam kredit alıb. Amma o da mülkü münasibətdir da. Mülkü kredit almaq deyən cinayətdir. Kredit alıb, həmin kreditlə metanol zavodu çiv. Və günkü halda hamıya indi artıq məlum oldu ki, o metanol zavodu çox perspektivli, bizim ölkəyə üçün çox lazımi bir zavoddur. Deməli, hesablama aparıblar. O zavod çalışdığı halda hər il 100-150 milyon gəlir gətirə bilər ölkəyə. Düzdür, müəyyən məbləği indi hansısa borc, yığılan borc məbləği ödəmək şərti ilə yenə öz zavoduna rəhbərlik eləyəcək. Hesab edirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı ölkə rəhbəri də müəyyən göstərişləri verib, onunla da bağlı hesab edirəm ki, tamamilə düz deməli göstərişlərdir. Orada belə deməli bütün adamları eyni belə deyək rus dilində spürüyor ilə spürməyə düzgün deyil. Düzdür. Var orada arada adamlar hansı ki deməli bankın suyu istifadə edərək o kreditləri alıblar, vaxtında ödəmirlər. Onlar da olar. İndi amma onlar əsasən deyil o adamlar. Söhbət ondan gedir ki, mütəmadi olaraq bu bank tərəfindən buraxılan məbləğlər sərf olunan proyektlərə buraxılırdı.
Bunu komandar Nəsibov deyir, onun hüquqlarını qoruduğu Nizami Piriyevi bugün məhkəmə azad elədi. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbirini dəyişdi. Acaba Nizami Piriyev ölkədən çıxa bilməz. İndi isə son günlərin əsas, son iki günün əsas müzakirə mövzularından birinə də toxunaq. FIFA-dakı həbslər barədə, saxlanmalar barədə Rusiya prezidenti Putin nə deyib? O deyib ki, məqsəd Rusiyada keçiriləcək dünya çempionatını qadağan etməkdir. Az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına belələyib. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonunda son iki günün ən çox müzakirə olunan başqa bir məsələsinə, beynəlxalq aləmdə müzakirə olunan məsələsinə keçirik. FIFA-dakı yüksək vəzifəli rəsmilərin saxlanmasıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Birləşmiş Ştatları FIFA-nın işlərinə müdaxilədə Zepp Blatter'in yenidən təşkilatın prezidenti seçilməsini əngəlləməyə cəhdə günahlandırıb. O, mayın 28-də Rusiya televiziyalarından birinə müsahibə deyib ki, mayın 27-sində 7 FIFA üzvünün həbsi məhz Blatterin yenidən seçilməsinə qarşı yönəlib. Putin bildirir ki, FIFA prezidentinə təzyiqlərdə əsas məqsəd isə Rusiyada keçiriləcək dünya çempionatını qadağan eləməkdir. O deyib, cümə günü FIFA prezidentinə prezidentliyinə seçki keçirilməlidir və cənab Blatterin yenidən seçilməsi üçün onun tam şansı var. Və biz bilirik ki, ona qarşı yönəlmiş təzyiqlərdə məqsəd 2018-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatının Rusiyada keçirilməsini qadağan eləməkdir. O həmçinin FIFA-dakı həbslər, ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin keçmiş əməkdaşı Edward Snowden və Wikileaks saytının rəhbəri Julian Assange arasında paralellər aparıb. Eyni vaxtda Fransa və Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirlikləri FIFA-nı kəskin tənqid edəyiblər və mayın 29-da təşkilata keçiriləcək prezident seçkisini ləğv etməyə çağırıblar. Fransanın xarici işlər naziri Laurent Fabius mayın 28-də bildirib ki, FIFA üzvlərinin həbsindən sonra əsasən təşkilatın hazırki prezidenti Zepp Blatter və İordaniya kralı Əli bin Hüseyin arasında gözlənilən bu seçki ləğv etməyə əsaslar verir. Britaniyanın xarici işlər naziri də BBC-yə müsahibəsində bildirib ki, FIFA-da islahatlar aparılmalıdır. Onu da xatırladaq ki, Zepp Blatter eləcə də FIFA rəhbərliyi uzun illərdir ki, korrupsiyada ittiham olunurlar. Hadisələrin inkişafı ilə bağlı məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz, ala bilərsiniz bu məlumatları. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
fəryat eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb durmuşam durmuşam oturmuşam hər bir xəyal eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb siz mə gəl qaş gözünü sən mənə naz eyləmə eyləmə hay yarım hay canım siz mə gəl qaş gözünü sən mənə naz eyləmə eyləmə hay yarım hay canım əhləşkə bu qədər naz eləmə yaxşı deyil ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb süzmə gəl qaş gözünü sən mənə naz eyləmə eyləmə hay yarım ay canım bütün ey məlahətdir bu üstün səndəkən ən böyük səadətdir rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm mən avrifəm mənə bir şan kifayətdir ay gözəl zalım gözəl heyif ki qiymətini bilmədi Love, love, love, love, love, love, love.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.